Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston vatandoshlaridan pora so'ragan qirg'iz amaldori qo'lga olindi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi chegaradan ID karta bilan o'tishga ruxsat berilganidan bexabar. Toshkent jahonda havosi iflos shaharlar reytingida 4-chi o'ringa chiqdi. USAID O'zbekiston bilan dori sifati va xavfsizligini oshirish bo'yicha hamkorlik qiladi. VCG nashri AQSh Rossiya bilan mahkumlarni almashish yuzasidan muzokara o'tkazayotgani, ro'yxatda Navalniy ham borligi haqida xabar berdi. Marokashda milliy motam, zilzila qurbonlari 2100 kishidan oshdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent jahondagi yirik shaharlar orasida havo ifloslanishi reytingida 11 sentyabr kuni ertalab soat 8:00 4-chi o'rinda qayd etildi. Bu haqda O'zgidromet ma'lum qildi. O'zbekmeteo Telegram kanalidagi ma'lumotda ta'kidlanishicha, Toshkentdan oldingi o'rinlarni Janubiy Afrika Respublikasining Johannesburg, Indoneziyaning Jakarta, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shaharlari egalladi. Oradan 1 soat o'tgach, soat 9:00 Toshkent havosi biroz yaxshilandi va u 8-chi o'ringa tushdi. Jalolobod viloyatining Olabuqa tumanida O'zbekistonlik $2000 pora so'ragan mansabdor qamalgani to'g'risida 11 sentyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, chegara hududida yashovchi o'zbekistonliklarning chorvasi adashib Qirg'iziston hududidagi yayloga o'tib ketgan. Bu 9 bosh molni qaytarib berish uchun Olabuqa tumani Ko'ktosh qishlog'idagi yaylov qo'mitasi raisi KK o'zbekistonliklardan $2000 pora talab qilgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabarida pora talab qilingan O'zbekiston vatandoshlari soni aytilmagan. O'zbekiston vatandoshlaridan biri maxsus xizmatning Jalolobod viloyati boshqarmasiga ariza yozgan. O'tkazilgan tezkor amaliyot paytida KK $1000 pulni olayotganida ushlangan. Ushbu holat yuzasidan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 208 moddasi 2 qismi 4 bandi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Gumonlanuvchiga tergov yakunlanguniga qadar 2 oy qamoqda saqlash ehtiyot chorasi qo'llanildi. AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi orqali O'zbekistonda sil va boshqa kasalliklarga qarshi dori vositalaridan xavfsiz va sifatli foydalanish imkoniyatini kengaytirish bo'yicha yangi anglashuv memorandumini imzoladi. Mazkur memorandumga O'zbekiston AQSh tarixida ilk bor Toshkentda bo'lib o'tgan sog'liqni saqlash sohasidagi forum doirasida USAID vakolatxonasi rahbari David Hoffman va sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatov qo'l qo'ydi. Bu haqda USAID rasmiy saytida ma'lum qilindi. Sog'liqni saqlash sohasidagi forum doirasida sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatov va AQSh elchisi Jonathan Heinek o'rtasida Global sog'liqni saqlash xavfsizligi dasturi bilan hamkorlik kelishuvi ham imzolandi. Bu bilan O'zbekiston AQSh global sog'liqni saqlash xavfsizligi dasturining 50 ta hamkor mamlakatidan biriga aylanadi. Mazkur dastur mamlakatlarning sog'liqni saqlash xavfsizligi imkoniyatlarini kuchaytirishga qaratilgan. Farg'ona vodiysida 11 sentyabr kuni soat 6:54 o'tganda Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida yer qimirladi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligining Seysmo prognostik monitoring respublika markazi ma'lum qildi. Zilzila epitsentri Farg'ona shahriga to'g'ri keldi. AQSh va Rossiya mahkumlar bilan o'zaro almashish masalasida muzokaralarni davom ettirmoqda. AQSh muxolifatchi Aleksey Navalniyni ham Rossiyadan olib chiqib ketishga harakat qilmoqda. Bu haqda Wall Street Journal G'arb davlatlarining ismi sir tutilayotgan qator mansabdorlariga tayangan holda xabar berdi. Moskva birinchi navbatda maxsus xizmat xodimi ekani taxmin qilinayotgan Vadim Krasikovni ozod qilishni so'ramoqda. Krasikov chechen separatchilarining sobiq dala qo'mondoni Zelimxon Xangoshvilini o'ldirganlikda ayblanib, Germaniyada qamalgan edi. Xabarda aytilishicha, Krasikovni Rossiyaga olib kelish haqida shaxsan Vladimir Putin ko'rsatma bergan. Bu masala bilan Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev shug'ullanmoqda. Vadim Sokolov nomiga rasmiylashtirilgan hujjat bilan Germaniyada faoliyat yuritgan Krasikov 2021 yilda Berlin sudi tomonidan uzoq muddatga qamalgan edi. Marokashda yuz bergan zilziladan halok bo'lganlar soni 2122 kishiga yetdi. Jarohatlanganlar soni ham 2000 dan oshdi. Hozirda qutqaruv-qidiruv ishlari davom etmoqda. Mamlakatda 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Marokash hukumati Ispaniya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Britaniya yordamini qabul qildi. Bu davlatlar qutqaruvchilar va gumanitar yordam jo'natdi. Shuningdek, Fransiya, AQSh va Isroil ham yordam taklif qildi. Qator davlat rahbarlari, jumladan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Marokash podshohi Muhammad VI ga hamdardlik bildirdi. Ukrainada halok bo'lgan rossiyalik harbiylar soni 31 mingdan oshgan. Bu haqda talafot hisob-kitobini birgalikda olib borayotgan BBC va Media Zona nashrlari xabar qilishdi. Jurnalistlar qaydicha bular ochiq manbalar asosida ismlari va qabrlarini aniqlash imkoni bo'lgan qurbonlar xolos. Talafotga oid haqiqiy raqam bundan yuqori bo'lishi mumkin. 2023 yil 8 sentyabr holatiga 31665 nafar qurbon ismi ma'lum bo'lgan. O'lganlar orasida eng ko'p qatlamni mahkumlar tashkil etadi, biroq birinchi yarim yillikka solishtirganda bunday qurbonlar soni kamaya boshlagan. Ukraina urushidan eng ko'p qoraxat Sverdlovsk, Chelyabinsk va Rostov viloyatlari hamda Boshqirdiston bilan Buryatiyaga kelgan. Krasnodar o'lkasi va Moskva viloyatidagi o'limlarga oid xabarlarning ko'pligini ko'ngillilarning qabristonlarga borib, harbiylar dafn qilingan joylarni suratga olayotgani bilan izohlash mumkin. Ya'ni shu tariqa talafot ko'pligi ommaga oshkor bo'lmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidan fuqarolarni yengillatilgan tarzda ID karta bilan o'tishiga ruxsat berilganiga 10 kundan oshdi. Ammo Qirg'iz chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonliklarning asosiy qismi bu imtiyozdan foydalanmayapti. Ozodlik muxbiri ikki davlat o'rtasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktiga borib, qator o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi. Suhbatdoshlarning ayrimlari chegaradan ID karta bilan o'tishga ruxsat berilganidan xabarsiz ekanliklarini aytishdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
ID pasport bilan o'tdim, rasa yaxshi. Bu yaxshi. Kenda kecha tur qiynalmay o'tib kelardim. Shunday ko'rsatdim. Bunaqa bir narsa berdi, uni oldim, kelardim.
Dedi O'zbekistondan Qirg'izistonga ilk marotaba ID karta bilan o'tgan Andijon viloyatining Yorqishloq qishlog'i turg'uni Masturaxon Abdubekova. Masturaxon opa so'nggi 10 kun ichida chegaradan ID karta bilan o'tgan sanoqli o'zbekistonliklardan biri. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonliklarning asosiy qismi bu imtiyozdan foydalanmayapti.
Eseptesek, hozir yildin soni bizde o'zgaruv deyle yo'q.
1-sentyabrdan beri o'tgan 10 kun ichida chegaradan ID karta bilan o'tganlarning asosiy qismi Qirg'iziston fuqarolari bo'lmoqda. Bu imtiyozdan foydalanayotgan o'zbekistonliklar soni oz. Bunga sabab nima ekanini bilmaymiz. Balki ularga bu bordagi ma'lumotlar yetib bormayotgandir. Shu o'rinda aytib qo'ymoqchimanki, ID karta bilan chegaradan o'tish juda qulay. Birinchidan, juda ko'p vaqt tejab qolinadi. Va natijada chegaradan o'tish jarayoni tezlashadi. Buning oqibatida esa uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelmaydi. Qisqa aytadigan bo'lsam, chegaradan o'tkazish 2-3 marotaba tezlashdi, dedi Qirg'izistonning Do'stlik nazorat o'tkazish punkti boshlig'i Nurlan Ataqorov. Ozodlik muxbiri mikrofon tutgan qator o'zbekistonliklar chegaradan ID karta bilan o'tishga 1-sentyabrdan boshlab ruxsat berilgandan bexabar ekanliklarini aytishdi.
1-sentyabrdan boshlangan bo'lsa, eshitdi, ko'rdi shuni o'tganda ID karta bilan. Uni yo'qdi, yo'qdi-yu. Kecha ko'rib eshitdim.
Qayerda eshitdingiz?
Hali tamojni O'zbekiston tamojnisida eshitdim.
Odamlar
qaysi pasport ko'tarib ichkariga chiqib ketyapti.
Dedi o'zbekistonlik Xayrulla Usmonov. Paxtabotlik Asalxon Ataxanova o'zi yashayotgan hududda chegaradan o'tish tartibi o'zgargani to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlar yo'qligini, faqat odamlar orasida mishmishlar yurganini aytdi.
Kimdan so'radi?
Men o'zim bilmayman-da, qo'shnilar.
Qo'shnilardan so'radim.
Qo'shnilardan.
O'zingiz qayerdan keldingiz?
Bular
shahar hokimiyatidan.
Hokimiyatdan.
U yerda odamlar bilmayaptimi hali?
Odamlar bilmagan. O'sha menata hech kim kelmay qolmish. Qurag'ani keldim men.
Ha. Tekshirishni o'tayapsiz.
Ho'va, mo'tasini o'tayapsiz. Qarasiz. Anan barib bilib kelaychi, qo'layinlar oldida.
Dedi Asalxon Ataxanova. Qirg'iziston parlamenti 3 may kuni O'zbekistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat berish nazarda tutilgan qonun loyihasini birdaniga 3 o'qishda qabul qilgan edi. Bundan avval O'zbekiston Oliy Majlisi ham Qirg'izistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi qonunni qabul qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 aprelda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risida hujjatni imzolagandi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidan yengillashtirilgan tarzda o'tilishiga oid shartnoma ikki davlat prezidentlarining Bishkek va Toshkentdagi uchrashuvlari doirasida qabul qilingandi. 1-sentyabr kuni O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi ikkita chegara punkti ham qayta ochildi. O'zbekistonning Marhamat hamda Qirg'izistonning Aravon tumanlari o'rtasidagi Mingtepa Qarabog'i chegara o'tkazish punkti. O'zbekistonning Xonobod shahridan Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga o'tiluvchi Xonobod-Bekobod chegara o'tkazish punkti uzoq yillik tanaffusdan so'ng ishga tushdi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara nazorati o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005-yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016-yilda rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlagan chegaralar ochildi. Bugun kungacha ikki davlat o'rtasidagi 9 ta chegara bekati ishlamoqda. May oyida Qirg'iziston chegara xizmati Jaloloboddagi Bekobod, O'shdagi Qoravag'ish, Qorasuv chegara nazorat bekatlarining ochilishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi 1314 kilometrli chegara chizig'i to'liq aniqlab bo'lingan. 2022-yil noyabrda Toshkent va Bishkek chegara bo'yicha 30 yildan buyon davom etib kelayotgan bahslarga nuqta qo'yilganini bildirishgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rahbariyatdagi asabiylikdan darak. Yevrojanet Mirziyoyev administratsiyadagi o'zgarishlar haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3-chi muddatga qayta saylanganidan 2 oy ham o'tmay, hokimiyatdagi nazoratini mustahkamlash uchun o'z ma'muriyati tarkibi va tuzilishini sezilarli darajada o'zgartirdi deb yozdi Yevrojanet nashri O'zbekiston prezidenti administratsiyasidagi oxirgi kadrlar o'zgarishi haqida. Prezident administratsiyasidagi o'zgarishlar odatda jamoatchilik nazoratidan tashqarida sodir bo'ladi. Oxirgi o'zgarishlar avgust oyi so'nggi kunlarida e'lon qilindi. Mirziyoyevning matbuot kotibi o'zining Telegram kanalida tayinlovlar ro'yxatini e'lon qildi, biroq hech qanday tafsilot bermadi. Asosiy o'zgarishlardan biri hokimiyat iyerarxiyasidagi prezidentdan keyin eng qudratli shaxs bo'lgan administratsiya rahbari lavozimining bekor qilingani bo'ldi. O'tgan yil iyul oyida Qoraqalpog'istonda qonli tartibsizliklar ro'y berganidan ko'p o'tmay, lavozimidan chetlatilgan Zaynlobiddin Nizomiddinov o'rniga sobiq tashqi savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari Sardor Umurzoqov tayinlanganida ko'pchilikka bu uning kelgusidagi o'sishi belgisi sifatida ko'ringan edi. G'arbda tahsil olgan 45 yoshli Umurzoqov O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha muzokaralarga ham rahbarlik qilgan. Umurzoqov administratsiyaga rahbar bo'lgach, hududlarda vakillari faoliyatini tashkil qildi. To'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatib, joylardagi vaziyatni hisobga olgan holda tezkor chora-tadbirlar ko'rilgani uning rahbarligida amalga oshirilgan yangiliklardan biri edi. Nizomiddinovdan farqli o'laroq Umurzoqov omma e'tiboridan qochmasdi. U muntazam ravishda yuqori darajadagi hukumat yig'inlarini o'tkazar va ularda ko'pincha prezident vazifalarini amalda bajaruvchi sifatida ishlardi. O'tgan sentyabrda sizdirilgan audio yozuvda u Mirziyoyev nomidan bir nechta viloyat rahbarlarini jazolagani va ishdan bo'shatganini e'lon qilgani eshitilgan. Dekabr oyida energetika inqirozi avjiga chiqqan va aholi noroziligiga sabab bo'lgan paytda Umurzoqov sohaga mas'ul amaldorlarni jinoyat javobgarlik bilan qo'rqitib, matbuotda tilga tushdi. Kadrlar va tuzilmaviy o'zgarishlar katta ehtimol bilan Mirziyoyevning fikricha vazifalar bajarilmayotgani, ma'muriyat ishlamayotgani yoki u xohlagan darajada samarali emasligi bilan bog'liq. Katta ehtimol bilan bu Sardor Umurzoqov shaxsi bilan ham bog'liq bo'lgan. O'ylashimcha, Mirziyoyev kadrlarni almashtirishdan boshqa yo'l topolmagan, deydi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi Temur Umarov Yevrojanet nashriga. Bu shunchaki kadrlar almashinuvi emas, balki ma'muriyatda tuzilmaviy o'zgarishlar ham bo'ldi. Maqsad bu yerda birorta ham bunchalik katta kuchga, bunchalik vakolatga va ta'sirga ega bo'lmasin, deya qo'shimcha qiladi Umarov. Yangi tuzilmada barcha maslahatchilar va yordamchilar to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bo'ysunadi. Ularni bog'lab turuvchi administratsiya rahbari bo'lmaydi. Umurzoqov prezidentning yangi tashkil etilgan maxsus topshiriq bo'yicha maslahatchisi lavozimiga o'tkazildi, biroq uning vazifalari aniq ko'rsatilmagan. Umurzoqov jamoasining bir qismi administratsiyani butunlay tark etishga majbur bo'ldi. Uning o'rinbosari Sunnatilla Bekenov ishdan bo'shatildi, uning hududlardagi yordamchilari ishini muvofiqlashtiruvchi guruh tarqatib yuborildi. Bu o'zgarishlardan so'ng Umurzoqov Mirziyoyev qatnashgan tadbirlarda ko'ringani yo'q. Ilgari u prezidentga deyarli hamma joyda hamrohlik qilgan. Yaqinda shu hafta boshida u prezident ma'muriyatida kichik biznes muammolarini hal qilishga qaratilgan navbatdagi forum, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha jamoat kengashi tark etdi. Umurzoqovga eshik ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida ko'tarildi. U otasining yordamchisi etib tayinlandi. Bu esa uni ma'muriyatdagi eng muhim odamlardan biriga aylantirdi. Bu esa Mirziyoyeva otasining o'rnini egallashi mumkinligi haqidagi mishmishlarni urchitdi. Mirziyoyeva mansab pog'onalaridan juda tez ko'tarildi. Hammasi 2019-yilda. U prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalarini tartibga soluvchi organ, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari o'rinbosari etib tayinlanganidan so'ng boshlandi. Mirziyoyeva noyabr oyidan buyon prezident prezident administratsiyasining kommunikatsiyalar va axborot siyosati departamenti mudiri lavozimida ishlab kelayotgan edi. Saida Mirziyoyevaning prezident yordamchisi etib tayinlangani Shavkat Mirziyoyev ancha zaif holatda qolayotgani, oilasiga tayanayotgani, o'zini mutlaq fidoi va sodiq odamlar bilan o'rab olishdan boshqa iloji yo'qligini ko'rsatadi. Oilaga xiyonat qilmaydi, uning g'oyalari va manfaatlariga qarshi chiqmaydi, deydi Umarov. Umurzoqov jamoatchilik e'tiboridan qochmagan bo'lsa, Mirziyoyev bundan zavq oladi. Uning gender huquqlari, ta'lim va yoki erkin matbuotning ahamiyati haqidagi bayonotlari muntazam ravishda sarlavhalarga chiqadi. Uning yangi ishi aniq nimadan iboratligi hozircha noma'lum. Umarov Mirziyoyevaning O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi obro'sini oshirish tashabbusini eslatib, ishlar avvalgidek davom etishi mumkinligini aytadi. So'nggi o'zgarishlar prezident administratsiyasi ichida ham u va hukumat o'rtasidagi hokimiyat uchun kurash belgisi bo'lishi mumkin, deydi toshkentlik siyosatshunos Sardor Salim Yevrajiyadent nashriga. Ushbu qayta tashkil etish bilan bog'liq savollardan biri, ayniqsa ilgari administratsiya rahbari o'ynagan rolni hisobga olsak, ushbu idoraning qanchalik ta'sirini saqlab qolishidir. Avvalgi shakl bilan solishtirganda qayta qurish administratsiya ta'sirini zaiflashtiradi, ammo bu uning yo'qolishini anglatmaydi, deydi Sardor Salim.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda ko'p xotinlilik targ'iboti uchun javobgarlik belgilanmoqda. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishga oid qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, endilikda milliy, irqiy, etnik yoki diniy mansubligiga qarab bir toifa fuqarolarning boshqa toifa fuqarolaridan ustunligini yoki nuqsonli ekanligini targ'ib qilganlik, nikoh qonunida belgilangan tartibda qayd etilmagan shaxslar o'rtasida nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda. Shu paytga qadar umumxalq muhokamasiga chiqarilmagan, biroq ayrim ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan ilgari surilgan mazkur qonun loyihasida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilganlik, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqligini ochiqdan-ochiq inkor etganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Shuningdek, qonun loyihasi jamoat joylarida shaxsini identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan fuqarolar uchun ham ma'muriy javobgarlikni qamrab oladi. Javobgarlikni istisno qiluvchi holat sifatida esa tibbiy ko'rsatma yoki xizmat faoliyati asos qilib olinishi mumkin. Qonun loyihasi tasdiq uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati muhokamasiga yuborilgan. Bir muddat avval ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qo'sh xotinlilik masalasi faollar muhokamasi nishoniga aylangandi.
Sizchi, ikkinchi xotin olib bergan bo'larmidingiz?
Ko'ngli xohlasa beraman.
Ko'ngli xohlasa beraman. Ko'ngliga qarashsa beraman.
Nima beraman, birovga ikkinchi xotin qilib beraman.
Agar hamma narsang joyida bo'lsa, ikkinchi xotin olmoqchi edim.
Qizlarni qalbida, ichida ikkinchi xotin bo'lib tish orzusi bor. Mazade dedi. Bir qadar rahmat keladi. Uy olib berar dedi, mashina olib berar dedi. Men kirmayman, oshoqatini qilmayman. Keladi, podarka bilan keladi. Bir qadar bir marta, bo'lmasa ikki marta dedi. Mazaku dedi.
Hech narsa bermaydi ikkinchi xotin. Bu bir nos kayfida bir kayf bu. Shuncha ikkinchi xotin ham hech narsa bermaydi. Birinchisi yaxshi.
Taraflarning katta qismi mamlakatda avj olayotgan ko'p xotinlilik va uning targ'ibotiga nisbatan keskin choralar qo'llash chaqirig'i bilan chiqishgan.
Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlilikni jinoyat deb jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim Ayniqsa, mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga. Million auditoriyaga ega blogerlar omma oldida eriga ikkinchi xotin sovg'a qilyapti.
Uchilichida bitta gapingizni ikkita qilmadim. Yuzingizga tik qaramadim. Siz ham har doim mani xohishlarimga qarshi chiqmasdan mani qo'llab-quvvatladingiz. Shuning uchun sizga shu sovg'ani tayyorladim. Tayyormisiz? Ikki. Uch. Tabriklay bo'lsa. Ikkinchi xotinim bor bo'lsa adasi.
Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva fikricha O'zbekistonda qo'sh xotinlilik hayot tarziga aylanib bo'lgan. Huquq faoli fikricha unga qarshi faqat ma'rifat yo'li bilan kurashish mumkin.
Во-первых, я хочу сказать, что
birinchidan shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda ko'p xotinlilik amaliyoti nafaqat keng tarqalgan, balki u allaqachon hayot tarziga aylanib bo'lgan. Amaldorlarning o'zlari, qolaversa, huquq tartibot idoralari xodimlari ko'pchiligining 2 yoki undan ortiq xotini bor. Bu hech kimga sir emas. Ularning 2-chi yoki 3-chi xotinidan farzandlari ham bo'lishi mumkin. Shunday ekan, bu amaliyotga chek qo'yish uchun qonunchilikni kuchaytirish kifoya emas. Menimcha, bu hodisaga faqat ma'rifatchilik orqali qarshi kurashish kerak.
Ozodlik bilan ismi sir qolishini so'rab gaplashgan diniy blogerlardan biriga ko'ra, parlament tomonidan qabul qilinayotgan qonun loyihasi mamlakatda ijtimoiy taranglik va qonunchilikni kuchaytiradi. Qabul qilinayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, shar'iy nikohda yashayotgan er-xotin bizning shar'iy nikohimiz yo'q, shunchaki birga yashayapmiz deyishsa, javobgarlikdan ozod qilinadi. Demak, bu qonunlar shar'an ko'p xotinlilikka ruxsat berilgan islom diniga e'tiqod qiluvchilarni nishonga olishga qaratilgan harakatdir. Modamiki hukumat ko'p xotinlilikning oldini olishga harakat qilar ekan, uning qonunlari nikohsiz yashayotgan juftliklarni ham ta'qib qilishi kerak, deydi bloger. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ko'p xotinlilikka oid qonuniy ta'qiblarning kuchaytirilishi qonunlarning o'zaro ziddiyatini ham keltirib chiqarishi mumkin. Tashanovning fikricha, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga ko'ra, mamlakatda shar'iy nikoh tan olinmaydi.
Bundan bir necha yil avval O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligini bir ikkita xodimlari menga murojaat qilishib, demak, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga qonun ekspertizasi bo'yicha bir hujjat kiritishayotganini aytishgan edi, ya'ni o'sha ko'plab o'sha nima deydi, shar'iy nikoh o'qigan shaxslar, domlalar noto'g'ri javobgarlikka tortilayotgan to'g'risida, chunki haqiqatdan ham o'rtada juda ko'plab o'sha nima deydi, imom domlalar noto'g'ri javobgarlikka tortildi. Sababi O'zbekistonda o'sha shar'iy nikoh oila kodeksi bo'yicha tan olinmaydi degan norma bor. Bu norma amalda, demak, tan olinmasa uni oqibatlari ham bo'lmaydi va uni amalga oshirgan odamlarga nisbatan huquqbuzarlik sodir etilgan deb hisoblanmaydi. Lekin nimagadir bu narsa amalga oshmadi, aksincha bo'ldi. Ya'ni o'sha ko'p xotinlilikni targ'ib qilgan yoki shar'iy nikohlarni targ'ib qilgan odamlar, masalan, hozir javobgarlikka tortiladi degan mana yangi qonun normasi qabul qilinyapti. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga bu narsa kiritilyapti. Lekin o'sha oila kodeksidagi moddalar o'zgarsiz qolyapti. Ya'ni bu yerda o'zaro ziddiyat bor. Ya'ni aytaylik, masalan, shar'iy nikoh oila kodeksiga ko'ra tan olinmaydigan bo'lsa, demak, uni masalan bunaqangi shaxslar targ'ibotini targ'ib qilgan shaxslarni, masalan, qonuniy ta'qib qilish mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Sababi agar masalan oila kodeksida shar'iy nikohni masalan davlat tan olmaydigan bo'lsa, u qonuniy asosga ega bo'lmasa, demak, uni amalga oshirgan yoki uni targ'ib qilgan odamlar ham masalan aybdor bo'lish kerak emas. Ya'ni bu qonundagi ziddiyatlar o'zaro muvofiqlashtiriladimi, bir-biriga to'g'rilanadimi, oila kodeksi bundan keyin to'g'rilanadimi, bu ikkinchi masala. Lekin ayni paytda qanaqadir darajada huquqiy paradoks mavjud. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha masalan bu qonunni, ya'ni bu jinoiy ta'qibni, ma'muriy ta'qibni bir implementatsiyasi bilan bog'liq jarayon ham bor. Aytaylik, masalan, ertaga shar'iy nikoh o'qitib, masalan, qo'lga tushgan huquqbuzar deb topilayotgan odam biz shar'iy nikohda emas edik. Biz shunchaki, masalan, yashaganmiz, fuqaro sifatida, sajitil sifatida deb gapiradigan bo'lsa, u masalan, bu qon nima deydi, javobgarlikdan qutulib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda yana e'tiqod erkinligi masalasi yuzaga keladi. O'sha diniy erkinliklarni himoya qiladigan tashkilotlar, boshqalar, demak, o'sha shaxslarni e'tiqodi hurmatsizlik qilinyapti, e'tiqodi ta'qib qilinyapti degan xulosalar berilishi mumkin.
Ko'p xotinlilik targ'ibotini cheklashga chorlov ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga ham sabab bo'ldi, ayniqsa dindor qatlam orasida. Diniy ulamolar islom haqidasiga ko'ra ko'p xotinlilikning o'zi emas, balki birdan ortiq ayolga uylangan erkakning adolat qilish-qilmasligi bahs mavzusi bo'lishi mumkinligi haqida yozdi.
Alloh halol qilib qo'ygan ishni harom deyish bo'ladi, bo'lmaydi deyish musulmonning iymoniga zarar beradi. Agar bu fikrida qalban sobit tursa, dindan chiqib ketadi. Adolatini qilsa, olsa, ikkita emas, to'rtta ayolga uylansin. Adolat qila olmasa, qo'yavering, u sizning go'ringizda yotmaydi. O'zi javob beradi. Allohning hukmi shu. Endi yer yuzidagi hamma odam yig'ilib kelib, bo'lmaydi, biz qarshimiz deb imzo cheksa ham Allohning hukmi o'zgarmaydi.
Tarjimon Abror Masharipovning fikricha, o'zbek zaminida azaldan mavjud bo'lib kelgan ko'p xotinlilik qamoq tugul o'lim jazosi tayinlansa ham baribir yo'qolmaydi.
Musulmon sifatida ko'p xotinlilikka ko'nglingiz rozi bo'lmasligi mumkin. Bu sizning huquqingiz. 2-3-4 xotin olishga yoki 2-3-4 xotin bo'lib tegishga hech kim sizni majburlay olmaydi. Lekin ko'p xotinlilikka qarshi chiqishga haqqingiz yo'q. Ko'p xotinlilikni tanqid qilib, uni yomon ko'rib, noto'g'ri deb hisoblashingiz o'zingizni xudodan ham aqlliman deb o'ylay boshlashingizni ko'rsatadi. Agar fikringizda sobit turaversangiz, xudoning huzuriga borganda nima uchun noto'g'ri narsani halol qilib qo'yganding deb o'zidan so'rab olarsiz.
Izvinite, u nas есть конституция страны. Это основной закон государства.
Kechirasiz, u bizda konstitutsiya bor. Mamlakatni bosh qonuni. Shu konstitutsiyada ko'p xotinlilikka ruxsat yo'qligi aniq qilib yozib qo'yilgan. Siz istagancha xohlagan dinga e'tiqod qilishingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz, lekin diniy amalingiz mavjud qonunchilikka zid bo'lmasligi lozim.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126 moddasida ko'p xotinlilik uchun jinoiy javobgarlik mavjud bo'lib, bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu o'rinda jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradigan shart xotinlarning umumiy ro'zg'or asosida yashashiga asoslangan. Yangi qonuniy ta'kidlarga ko'ra, shaxsan javobgarlikka tortilishi uchun shar'iy nikohda er-xotin bo'lib yashashning o'zi yetarlidir. Ammo ular shar'iy nikohda emas, fuqarolik xohishlariga qarab birgalikda yashayotgan bo'lsa, qonun ularni javobgarlikka tortishga yo'l bermaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xitoydagi iqtisodiy boom tugadi. Rossiya va boshqa hamkorlarni nimalar kutmoqda? Tafsilotlar bilan tanishing. Xitoyda 40 yil davom etgan gurkirab o'sish davri tugadi. Kambag'al, kam taraqqiy mamlakatni iqtisodiy super kuchga do'ndirgan model ortiq ishlamaydi. The Wall Street Journal sharhlovchilari aynan shunday xulosaga kelishmoqda. Uzoqqa cho'zilgan iqtisodiy o'sish zavodlar va osmonopar binolar qurishga, infratuzilmalarga katta sarmoyalar tikishga imkon berdi. Qurilish sektori mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarga katta talabni vujudga keltirib, iqtisodiy taraqqiyotni yuqori suratda tutib turdi. Biroq ushbu model tabiiy sabablarga ko'ra o'z kuchini yo'qotdi. Xitoylar barcha zarur narsalarni qurib bo'lishgan, hatto ortig'i bilan. Natijada mamlakatda sotilmagan millionlab kvartiralar, ustidan hech kim yurmaydigan yo'llar va ko'priklar, hech kim uchmaydigan aeroportlar paydo bo'ldi. Xitoy iqtisodiyoti rostdan ham tushkun davrni boshdan kechirmoqda. ikkinchi chorak statistikasi kutilganidan ancha yomon chiqdi. Oldingi chorakka nisbatan o'sish 0.8% ga susaygan. Iyul oyi natijalari esa yanada noxush. Mamlakatda yillik ma'nodagi deflyatsiya qayd etildi. Rossiya voqealigi manzarasida bu unchalik qo'rqinchli emasdek, biroq Xitoy realligi boshqa narxlar tushishi ortiqcha ishlab chiqarish inqirozini anglatadi. The Financial Times manbalariga ishonilsa, Xitoy hukumatı vaziyatni salbiy izoh va prognozlar berishni norasmiy taqiqlash yo'li bilan o'nglamoqchi. Bundan yaxshiroq chora topa olmayapti. Taqiqni ish beruvchilar, xususan Xitoy Milliy banki ham, mahalliy televideniya ham joriy qilgan. Binobarin, iqtisodchi va tahlilchilar Xitoy mollarining arzonlashuvi va mamlakatdan kapital chiqib ketishi kabi nozik mavzularga til tekkizmaydi. Deflyatsiya degan so'z istilohdan chiqariladi. O'rniga mo'tadil yoki past inflyatsiya atamasi qo'llanadi. O'tgan asrning 80-chi yillariga qadar qariyb milliardlik aholisining katta qismi kamsamar qishloq xo'jaligida band bo'lgan mamlakat katta texnologik sakrash qildi. Qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalashuvi sanoatni bitmas tuganmas arzon ishchi kuchi bilan ta'minladi. Mahsuldorlikning mislsiz o'sishi va son sanoqsiz ishchilar Xitoyni dunyo fabrikasiga aylantirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston vatandoshlaridan pora so'ragan qirg'iz amaldori qo'lga olindi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi chegaradan ID karta bilan o'tishga ruxsat berilganidan bexabar. Toshkent jahonda havosi iflos shaharlar reytingida 4-chi o'ringa chiqdi. USAID O'zbekiston bilan dori sifati va xavfsizligini oshirish bo'yicha hamkorlik qiladi. VCG nashri AQSh Rossiya bilan mahkumlarni almashish yuzasidan muzokara o'tkazayotgani, ro'yxatda Navalniy ham borligi haqida xabar berdi. Marokashda milliy motam, zilzila qurbonlari 2100 kishidan oshdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Kiyev shahriga Iron yetkazib bergan kamikadze dronlari bilan yana hujum qildi. Ukraina tomoniga ko'ra shahar va atrof hududlarga Shahed 136, 131 rusumli 32 ta kamikadze dronlari bilan hujum qilingan. Ulardan 25 tasi havo hujumdan mudofaa tizimlari tomonidan yo'q qilingan. Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi havo hujumdan mudofaa kuchlari anneksiya qilingan Qrim qirg'oqlarida Qora dengiz uzra 8 ta uchuvchisiz uchoq yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 564-chi kuniga bag'ishlangan yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ozodlik Ukrainadagi urush, uning ixtiyoriy va tasodifiy qatnashchilariga aylangan O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklar hayotini yaqindan kuzatmoqda. Ozodlik muxbiri Barno Anvar Ukraina bo'ylab safarning 5-chi kuni, u yakshanba tongida dron hujumlariga tutilgan Kiyevda portlashlarga guvoh bo'lgan. Biroz avval men hamkasbim Barno Anvar bilan bog'lanib, Kiyevdagi vaziyat haqida so'radim.
Assalomu alaykum. 10 sentyabrga o'tar oqshom Kiyev shahri dronlardan hujumga tutildi. Ukraina qurolli kuchlari bergan ma'lumotga ko'ra, shaharga 33 ta shahid droni yo'naltirilgan, bulardan 26 tasi urib tushirilgan. O'sha ayrim urib tushirilgan dron qoldiqlari Kiyev shimoli sharqidagi 3 rayonda, Shevchenkovskiy, Podolskiy va Svitoshinskiy rayonlar hududlarida aniqlangan. Bir rayonda ko'p qavatli turar joyga kelib tushgan, bir rayonda parkka, bir rayonda esa ochiq qurilish maydonchasiga va o'sha qurilish maydonchasida bir kishi jarohatlangan. Kechasi soat 1:00 havo trevogasi yangradi. Men uyg'ondim. Darhol ijtimoiy tarmoqlarga kirdim va o'sha Kiyevda dronlardan hujumga tutilgani haqidagi birozdan so'ngra xabarlar paydo bo'ldi. Dron qoldiqlari tushgan eng yaqin rayon mendan 5.5 km uzoqlikda edi. Bu Shevchenkovskiy rayoni. O'sha havo trevogasidan biroz o'tiboq men raketa ovozlarini ham eshitdim. Keyin darhol derazani ochdim, qaradim, lekin shahar jimjit, osoyishta. Endi Kiyev katta shahar, shu uchun bu ya'ni 5.5 km eng uzoqi Svitoshinskiy rayoni, men turgan joydan 15 km edi. Sezilmaydi bu. O'sha voqea joyidagi odamlargagina seziladi. Ertalab turib biroz shahar aylandim. Shaharda ham xotirjam, yakshanba kuni hamma tinchgina. Ya'ni odam ozroq edi ertalabda. Va bor odamlar ham xotirjam yurgandi. Ya'ni bunday o'zingiz ham shu odamlardan biri ekanini tushunganingizdan keyin qo'rquv birdan yo'qoladi, xavotir yo'qoladi. Raketa tovushlarini har gal eshitganda biroz xavotir paydo bo'ladi-yu menda, lekin odamlar bilan gaplashib shaharda yurganda birdan yo'qolib qoladi shu xavotir. Xullas, bugun kun davomida biror marta havo trevogasi yangramadi. Shaharda masalan mendan 0.5 km uzoqlikda konsert bo'ldi. Mana hozir endi kiyevliklarning aytishiga qaraganda yakshanba kunlari odatda tushdan keyin aholi ko'chalarda gavjumlashishni boshlaydi. Xullas, Kiyev bu orasida ma'lumot shunday. Endi o'tgan tunda bundan tashqari Dnieprda va Xarkov viloyatida ham havo hujumlari kuzatilgan. U yerga ham dronlardan hujum bo'lgan, ya'ni turli yo'nalishlardan Rossiya qo'shinlari drondan hujum qilishgan. Ayni paytda Rossiya qo'shinlari Qrim hududida go'yoki Ukraina armiyasi dronlardan hujum qilgani haqida bayonot berdi. Endi bugungi shaharda qiladigan ishlarimiz rejasiga qaytadigan bo'lsak, bugunga ham qator intervyular rejalashtirilgan. O'zbekistonliklar bilan bugun intervyular qilamiz va bu intervyularning hammasi Ozodlikning Ukraina safari haqida hozirlaydigan maxsus hujjatli filmdan o'rin oladi.
Kiyev shahridan hamkasbim Barno Anvar edi. Dasturimiz davom etadi. Eslatamiz, Rossiya 10-sentyabr yakshanba kuni erta tongda Kiyevga havo hujumi uyushtirdi. Ukraina poytaxti va shahar atrofida deyarli 2 soat davomida portlash ovozlari eshitildi. Shaharning bir qancha markaziy tumanlariga uchuvsiz uchoq qoldiqlari tushgan. Ukraina quruqlik kuchlari mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiya tomonidan uchirilgan, Eronda ishlab chiqarilgan 32 dron shahid dronlaridan 25-tasini yo'q qilganligini, ularning aksariyati Kiyev va Kiyev viloyatini nishonga olganini ma'lum qilgan. Portlashlar oqibatida ko'p qavatli aholi uylari derazalari singan. Bu sekin harakatlanuvchi qurollarning vizillagan ovozi butun mamlakat bo'ylab tanish bo'lib qolgan. Kiyevlik guvohlardan biri gapiradi.
Juda qo'rqinchli bo'ldi. Dahshatni so'z bilan ifodalay olmayman. Xuddi mopedni motori ovoziga o'xshash. Keyin kuchli portlash bo'ldi. Men birinchi qavatda yashayman. Va portlash to'lqini shunchalik kuchli ediki, uyni deraza oynalari, derazam oldidagi idishlarim sindi.
Eronda ishlab chiqarilgan dronlar hujum qilishdan oldin nishonning tepasida aylanib yuradi. Portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan dronlar zarba paytida portlab o'zini o'zi yo'q qiladi. Ko'pincha bir nechtasi ketma-ket yuboriladi va radarda aniqlash qiyin bularni. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning aytishicha shaharning Pudil mahallasida bir kishi jabrlangan. Shahar parklaridan biri yaqinida yong'in chiqqan. Qrimga yana dron hujumlari. Rossiya tomonidan Qrimga rahbar etib tayinlangan Sergey Aksyonov Qrim osmonida 3 uchuvsiz uchoq urib tushirilganini da'vo qildi. Qrimning shimoli g'arbiy mintaqasida havo hujumidan mudofaa kuchlari dushmanning uchuvsiz uchoqlarini urib tushirdi deb yozdi Aksyonov. Qrim shimoli Telegram kanali taxminan soat 18:45 Razdelinskiy tumanidagi Kavalnaya qishlog'i oldida turgani taxmin qilingan havo hujumidan mudofaa tizimi ishlamay qolgani haqida xabar berdi. Keyinroq Aksyonov Qrim g'arbida yana 2 dron yo'q qilingani haqida yozdi. Ozodlik bu ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tasdiqlay olmaydi. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlash ovozlari eshitilmoqda. Rossiya rasmiylari buni Ukraina dronlari, havo hujumidan mudofaa operatsiyalari yoki Rossiya harbiy mashg'ulotlari deb izohlab keladi. Sergey Aksyonov dronlarni Qrim uchun asosiy tahdid deb atagan. Frida Ukraina Isroil missiyasining ko'ngilli shifokorlari Janubiy Zaporojye viloyatining front chizig'iga yaqin shaharchasi aholisiga tibbiy yordam ko'rsatmoqda.
Gipertoniya bilan og'rigan bemorlar juda ko'p. Ilgari ham bo'lgan, lekin urush bu kasallikni yanada ko'paytirdi. Terapevt, kardiologga murojaatlar ko'paygan. Ko'pchilik oftalmologga murojaat qilish uchun keladi. Lekin soha bo'yicha mutaxassislar juda oz.
Ayniqsa jabhat chizig'iga yaqin shaharlarda ixtisoslashgan shifokorlar yetishmaydi va Frida ko'ngillilari aholini davolash va dori-darmonlar bilan ta'minlash uchun mintaqaga borgan.
Sog'ligimni sal bo'lsa-da tiklab olsam yaxshi bo'lardi. To'g'risini aytsam, yig'layverib ko'zimda yosh qolmadi. Uyim vayron bo'lgan, shahrimiz ham vayron bo'lgan. Shahrimizdan ko'p odamlar Zaporojye yoki Dneprga ketishgan. Biz qariyalar qolganmiz, xolos.
Ukraina bir necha oy oldin boshlangan qarshi hujumda Ukrainaning sharqiy va janubdagi bir qator hududlarida nazoratni tiklash uchun kurash olib bormoqda. Hozirda aynan Zaporojyeda shiddatli janglar bo'lyapti. Xalqaro atom energiyasi agentligi ekspertlarining bildirishicha, Zaporojye atom elektrostansiyasiga yaqin hududda portlash ovozlari eshitilgan. 2-sentyabr shanba kunidan boshlab 3 kun davomida tashkilot xodimlari 20 ga yaqin portlash va keyingi kunlarda yana bir necha portlashlarni hisoblaganlar, biroq stansiyaning o'ziga hech qanday zarar yetmagan deya bildirdi tashkilot vakili Grossi. Tashkilot ekspertlariga haligacha AESning ayrim bloklariga, jumladan tomiga chiqishga ruxsat berilmagan. Iyul oyi boshida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina razvedkasi ma'lumotlariga tayanib, Rossiya bir nechta energoblokning tomlariga portlovchi moddalar qo'yganini ma'lum qilgan edi. Moskva bu ayblovlarni rad etgan. Rossiya qo'shinlari 2022 yil fevral oyining oxirida Energodar shahrini va uning yaqinida joylashgan Zaporojye atom elektrostansiyasini egallab olgan edi. Moldova Ukrainaga 1 million leydan ziyod, ya'ni taxminan 67 ming dollarlik mamlakatni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun uskunalarni o'z ichiga olgan insonparvarlik yordamini jo'natmoqda. Bu haqda mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Moldova Respublikasi Ukraina bilan birdam va Ukrain xalqiga doimiy yordam va yordamni taklif qiladi deya ta'kidlanadi vazirlik bayonotida. Bu bugungi xabarlar edi. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlik barcha yirik tarmoqlarda o'z sahifalariga ega, ularga obuna bo'ling va tarqatishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Mirziyoyev diniy islohotlarining kutilmagan oqibati radikallashuv. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Iyul oyi jazirasiga qaramay, o'tgan yili minglab odam Samarqand shahri markazidagi namozgoh masjidi oldida Taliban delegatsiyasi bilan ko'rishish uchun soatlab kutdi. Ko'pchilik ular bilan suratga tushdi. Ba'zilari hatto qo'llarini o'pdi. Joriy yil boshida ayol yo'lovchilarga ayol haydovchisi bor taksi xizmati taklif qilib chiqishdi va o'z xizmatlarini reklama qilish uchun haydovchisi erkak bo'lgan taksiga chiqqani uchun eri tomonidan kaltaklangan hijobli ayolni ko'rsatishdi. Bu manzaralar ko'pchilik mahalliy kuzatuvchilar uchun yangilik emas. Ular o'zbek jamiyati so'nggi bir necha yil ichida yanada radikallashganini aytadilar. Talibonning islomga yondashuvi sababli emas, balki adolatga erishgani uchun yaxshi qabul qilinadi, deydi Quddus xalqaro tadqiqotlar institutining postsovet mamlakatlar bo'yicha eksperti Alex Greenberg. Shunga qaramay, islomiy radikallashuvni ifodalagani uchun ular bundan ilhomlanadilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyat tepasiga kelganidan beri mamlakatni qattiq diktaturadan ochiqroq jamiyatga o'tkazishga harakat qilmoqda. Uning islohotlari ko'proq iqtisodiy, ijtimoiy va diniy erkinliklarni ta'minladi. Ammo uning diniy islohotlari nihoyasiga yetayotgan ko'rinadi. Yanvar oyida 21 yoshli yigit 2020 yilda Telegram orqali sinfdoshiga ekstremistik diniy qo'shiq yuborgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Iyun oyida esa bir ayol 2018 yilda ijtimoiy tarmoqlardagi diniy vazga like qo'ygani uchun 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'sha voiz 5 vaqt namoz o'qimaganlarning musulmon ekanligiga dalil yo'qligini ta'kidlagan. Ayrim kuzatuvchilar buni sobiq prezident Islom Karimov davridagi diniy repressiyalarga qaytish deb atamoqda. Karimov dinga nisbatan qattiq ta'ziqlari bilan tanilgan bo'lsa ham, u o'zbekona o'zlikning muhim qismi sifatida islomni qabul qilgan edi. Sobiq prezident hokimiyatga kelganida Qur'on bilan qasamyod qilgan. Siyosiy chiqishlarida islomga ishoralar bor va musulmon jamoalariga o'zlari xohlagancha islom diniga amal qilishlariga ruxsat berilgan edi. Uning siyosati avvaliga Sovet ittifoqida diniy erkinlikdan mahrum bo'lgan aholi orasida juda mashhur edi. Karimov haqiqiy kommunist edi. Uning chinakam iymonli ekaniga hech kim ishonmasdi, deydi Carnegie jamg'armasining Yevrosiyo bo'yicha mutaxassisi Rafael Sattorov. U islomdan shunchaki xalq qo'llovini olish uchun foydalangan. Biroq bu yondashuv uzoq davom etmadi. Karimov rejimining go'daklik davri bo'lgani kabi, Sovet ittifoqi qulaganidan keyin yangi erkinlikka erishgan islomiy radikal guruhlarning ham o'z go'daklik davri bor edi. Ular orasida O'zbekiston islomiy harakatining o'tmishdoshi, 10 ming a'zosi bo'lgan kuchli salafiy islomiy adolat guruhi ham bor edi. 1991-yilda mamlakat mustaqilligi e'lon qilingach, adolat Farg'ona vodiysidagi Namangan shahrini o'z nazoratiga olib, shariat qonunlarini joriy etdi. 1991-yilda Namanganga tashrifi chog'ida Karimovni islomiy islohotlarni davom ettirish talabi bilan ko'chalarga chiqqan minglab namoyishchilar kutib olgan. Olomonni tinchlantirish maqsadida Karimov O'zbekistonda islom hukumatini o'rnatish masalasini ko'rib chiqishga rozi bo'ladi. Ammo aytganini qilmadi. Kelasi yili Karimov adolatni noqonuniy deb e'lon qilib, hudud ustidan nazoratni qayta tikladi. Adolatning ko'plab a'zolari Tojikistonga qochdi va o'sha paytda mamlakatni qabram olgan fuqarolar urushida muxolifat tomonida jang qildi. Shunga qaramay, Karimov dinning jamiyat hayotidagi ahamiyatini ta'kidlashda davom etdi. 1992-yilda u Makkaga umra ziyoratini amalga oshirdi va safardan maqsad musulmon dunyosida birdamlikni mustahkamlash ekanligini aytdi. Biroq keyingi yillarda Karimov islomga qarshi kurashni kuchaytirib, o'zbekona o'zlikda milliylikka ko'proq urg'u bera boshladi. Uning nutqlaridan diniy ishoralar kamayib bordi. Mashhur din arboblarini davlat lavozimlaridan chetlashtirdi va mamlakat diniy apparati ustidan to'liq nazorat o'rnatdi. Yashirin faoliyatga o'tgan islomiy muxolifat shafqatsiz taktikalarni qo'lladi. 1990-yillar oxirida Farg'ona vodiysida bir necha militsiya xodimining boshi kesildi. 1999-yilda hukumat binolari oldida Karimov hayotiga suiqasd uyushtirilgani gumon qilingan 6 avtomobil portlab, 16 kishi halok bo'ldi. Hujum uchun javobgarlikni hech bir guruh o'z zimmasiga olmagan bo'lsa ham, Karimov aybni islomchilarga yukladi va ularga qarshi ta'qiblar kuchaytirildi. Karimov islomiy isyonga qarshi kurashayotgan bir paytda uning usullari tobora totalitar bo'lib bordi. Politsiya soqol yoki niqob kabi arzimas sabablar bilan dindorlarni hibsga ola boshladi. Norasmiy masjidlarda namoz o'qigan va dinni mustaqil o'rgangan musulmonlar vahobiy fundamentalistlar deb atalib, qamoqqa tashlandi. Rasmiy masjidlarda juma xutbalari hukumat amaldorlari tomonidan tasdiqlanishi kerak bo'ldi. Bunday qat'iy va yalpiz nazorat siyosati Karimovning qolgan prezidentlik davri qanday bo'lishini belgilab berdi. Karimovning shafqatsizligi 2005-yilda Andijon qirg'ini bilan cho'qqisiga chiqdi. O'shanda hukumat kuchlari Farg'ona vodiysidagi Andijon shahrida minglab namoyishchilarga qarata o't ochgan va yuzlab odamlar halok bo'lgan. Hukumat olomon zo'ravon islomchilar ekanini aytdi. Biroq inson huquqlari guruhlari va guvohlarning so'zlariga ko'ra, ular hukumatga norozilik bildirgan asosan tinch namoyishchilar edi. Karimovning isyonga qarshi kurashning yana bir usuli radikallarni eksport qilish edi. Afg'onistondagi urush paytida O'zbekiston hukumati ekstremistlarga Talibonga qo'shilib jang qilish uchun ketishga ruxsat berilgan. Islomiy davlat kuchayayotgan paytda Karimov minglab radikal o'zbeklar Iroq va Suriyaga ketishidan xursand edi. Biroq ularga vataniga qaytishga ruxsat bermadi. Islomiy davlat mag'lubiyatga uchragach, ko'plab O'zbekiston fuqarolari Suriyadagi qamoqxonalarda qolib ketdi. Karimov shuningdek Saudiya Arabistoni, Qatar va Eron kabi davlatlarga xavfli islomiy mafkurani tarqatyapti deb ishonmasdi. Saudiya Arabistoni va Pokiston misolida esa ular O'zbekiston islomiy harakatini moliyalashtiryapti degan gumonda edi. 1992-yilda Karimov vahobilikni tarqatgani uchun 70 nafar saudiyalik voizni deportatsiya qilgan. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev Karimov vafotidan so'ng mamlakatni yangilash rejalari bilan hokimiyatga kelgan edi. U o'zbeklarga yangi O'zbekistonda yanada kengroq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va diniy erkinliklarni va'da qildi. U valyutani liberallashtirish orqali mamlakatni chet el sarmoyasi uchun ochdi, minglab ish o'rinlarini yaratdi. Xavfsizlik kuchlari yoki korrupsion zo'ravonlarning jamiyat hayotidagi ta'sirini kamaytirdi. Mirziyoyevni xalqaro hamjamiyat islohotchi deya e'tirof etdi va uning mamlakat ichidagi nufuzi keskin oshdi. Islohotlar tufayli Mirziyoyev Karimovdan uzoqlasha oldi va obro'sini oshirdi. Din haqida gap ketganda Mirziyoyevning siyosati Karimov prezidentlik faoliyatining boshidagi siyosatni eslatardi. Islom o'zbek o'zligining muhim qismidir, ammo uning siyosati quruq gap emasdi. U ehtiyotkorlik bilan va to'liq bo'lmasa ham din ustidan qattiq nazoratni bo'shashtirdi. Uning hukumat hukumati musulmonlarni muntazam hibsga olishni tugatdi va diniy faoliyat uchun qamalgan yuzlab mahbuslarni ozod etdi. Qolaversa, har yili o'zbekistonliklarning haj ziyoratiga Makkaga borishi sezilarli ko'paygan. Karimov hukmronligining so'nggi yili bo'lgan 2016-yilda 5 mingga yaqin o'zbekistonlik Saudiya Arabistoniga borgan. 2024-yilda raqam 24 mingdan ortishi kutilmoqda. Islomni davlatga xavf soluvchi mafkura sifatida ko'rgan Karimovdan farqli o'laroq, Mirziyoyev islomni o'zbek jamiyatini birlashtira oladigan, harakatga keltiruvchi va liberallashtiradigan vosita deb biladi. U islom dinining o'zbek madaniyatidagi markaziy o'rni va ijtimoiy axloqni shakllantirishdagi ahamiyatini ko'p ta'kidlaydi. U so'nggi yillarda ko'plab masjidlar qurdi va qo'shni Qozog'istonda yirik islom markazi qurishni ham rejalashtirgan. Mirziyoyev siyosiy jihatdan dindor elektorat orasida islomning PR salohiyatini yaxshi tushunadi. O'tgan hafta prezidentning Telegram kanaliga bir guruh o'zbekistonliklarni bepul hajga jo'natgani haqidagi videoni joylagan edi. Diniy erkinlikning bu tarzda qayta tiklanishi yangi nufuzlarni, imomlarni o'rtaga chiqardi. Mirziyoyev radikal g'oyalari uchun Karimov tomonidan qaror ro'yxatga kiritilgan imomlarni rejimni qo'llab-quvvatlash, referendum va Mirziyoyev hokimiyatini mustahkamlovchi konstitutsiyaga o'zgartirishlarni targ'ib etish evaziga radikal islomni yoyishga ruxsat berdi, deydi Sattorov. 2018-yilda Toshkent imomlaridan biri Rahmatullo Sayfiddinov jamiyatni erkaklarning ginekologlik qilishidek sharmandali hodisaga chek qo'yishga chaqirgan edi. Avvalroq u turk seriallarining o'zbek kinofondiga ta'sirini tanqid qilgan edi, chunki uning aytishicha jinsiy aloqa paytida erini emas, go'zal turk aktyorlari haqida o'ylaydigan ayollardan geylar tug'iladi. Ehtimol eng hayratlanarlisi, Mirziyoyev Karimov Afg'oniston, Suriya va Iroqqa ketishga qo'yib bergan va qayta qabul qilmagan fuqarolarni qabul qildi. 2019-yildan 2021-yilgacha O'zbekiston hukumati Mehr Shafqat operatsiyasi doirasida 530 dan ortiq fuqaroni, ularning aksariyati ayollar va bolalar qamoqxonalardan qaytardi. Natijada bunday islohotlar mamlakat tashkil topganidan beri eng dindor jamiyatni yaratib, xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. 2017-yilda AQSh Davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarini buzganlik uchun alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqardi. 2020-yilda AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha maxsus vakili Sem Braunbeck mamlakatda diniy erkinlik endi jiddiy poymol qilinmayapti dedi. Xorij olqishlariga qaramay, ko'plab kuzatuvchilar tanqidiy fikrda. O'zbekiston radikallashuvga qarshi kurash va jinoyat sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha eng yomon misollardan biri, deydi ozodlik kurashchisidan jihodchigacha nodavlat qurolli guruhlarning insoniy resurslari kitobi muallifi Vera Mironova. U BMTning IShIDni javobgarlikka tortish bo'yicha tergov guruhi tahlilchisi hamdir. IShIDdagi har bir ayol guruh a'zosi edi. Kimdir harbiy qismlarda xizmat qilgan, kimdir josuslik qilgan, ko'plari ichki xizmatlarda ishlagan va mutlaqo hamma targ'ibot, yollash va pul to'plash bilan shug'ullangan. O'zbekiston hukumati bu ayollarni tergov qilish, hibsga olish yoki jinoiy javobgarlikka tortish uchun hech qanday chora ko'rmadi. Aksincha, ularga amnistiya qo'lladi. Mirziyoyevning diniy burilishlari tashqi siyosatga ham tegishli. Saudiya Arabistoni, Eron, Turkiya, Qatar kabi davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash orqali O'zbekistonni musulmon olamiga qo'shishga harakat qildi. O'tgan oy O'zbekiston hukumati Qatar hukumatidan 12 milliard dollar sarmoya olganini ma'lum qilgan edi. O'tgan yili Mirziyoyev 20 yil ichida Eronga tashrif buyurgan birinchi O'zbekiston prezidenti bo'ldi va iyun oyida ikki davlat o'rtasidagi turli sohalarda bir qancha hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bu mamlakatlar bilan aloqalar mamlakatning din lashuviga katta ta'sir ko'rsatdi. O'zbekistonda islomiy mafkuraning asosiy tarqatuvchilari Turkiya, turk xususiy kompaniyalari, Saudiya Arabistoni va Taliban harakatidir, deydi Sattorov. Islomchilar hukumatning o'zidan ko'ra ko'proq obro'li. O'tgan yili ichki ekstremizmning kuchayishi va ommaviy tartibsizliklar namoyishi bilan bir vaqtda ichki terrorchilik hodisalari sodir bo'ldi. Natijada hukumat ba'zi diniy islohotlardan voz kechdi. Hozirda islomchilar hukumatning o'ziga qaraganda ancha obro'li, deydi Sattorov. Ularning xavfsizlik kuchlari orasida kuchayib borayotgan tarafdorlari bor. Oxir-oqibat Mirziyoyev juda oshirib yuborganini angladi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonda 80 kishining o'limiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlari Mirziyoyev ortiqcha va'dalar berib, amalda ko'p ish qila olmasligi quyi bo'g'inda o'zgarishlarni istovchilarni paydo qilganiga muhim signal bo'ldi, deydi Sattorov. Namoyishchilar hukumat Qoraqalpog'istonning yarim avtonom maqomini olib tashlash uchun tuzatishlar kiritishni taklif qilganidan keyin boshlandi. Bu bir necha kun davom etgan ommaviy noroziliklarga olib keldi. Yakunda Mirziyoyev Qoraqalpog'istonning avvalgi maqomini saqlab qolishga rozi bo'lib, o'zbek xalqiga hukumat o'z fikridan qaytishga majbur bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Rejim barqarorligi eng ko'p repressiv va shafqatsiz bo'lganda emas, balki u muloyim bo'lganda yoki o'zini ochishga yoki isloh qilishga harakat qilganda tahdid ostida qoladi, deydi Greenberg. Bu xavfli holat, chunki bostirilgan hamma narsa o'rtaga chiqadi. O'zbekistonda 20 yildan ortiq vaqt davomida rasmiylar ma'qullamagan islomning barcha shakllari qattiq repressiya, hodisaga uchradi. O'shandan beri O'zbekiston hukumatı radikal imomlar ta'sirini cheklash choralarini ko'rdi. Yanvar oyida imom Sayfiddinov Kichiqroq masjidga o'tkazilgan edi. May oyida Farg'ona vodiysi imom xatibi o'rta maktab bitiruvchilari va o'quvchi qizlarni o'g'il bolalar bilan raqsga tushganini tanqid qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Zamonaviy islomchilik adolatsizlik sababini islomdan uzoqlashishda ko'radi. Ular ko'rsatishi mumkin bo'lgan jiddiy adolatsizliklar bor mamlakatlarda bu mafkura gullab yashnaydi. Oddiy o'zbekistonliklar mamlakatdagi o'rtacha ko'rsatkichdan kamroq maosh olayotgan bo'lsa ham, lekin korrupsiya elitaning dabdabali turmush tarziga hissa qo'shayotganini ko'rsa, adolat masalasining islomiy yechimi mantiqliroq ko'rinib qoladi. Hukumat butunlay korrupsiyalashgan, qarindosh urug'chilik va feodal, deydi Sattorov. Islom va islomchilik shu qadar ommalashib ketdi, chunki odamlar hukumat tuzilmalariga ishonmaydi yoki ularga tayanmaydi. Islom ularga umid beradi. Ozod tarmoq ruknidagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Nodemokratiya va yanada battarlashish. O'zbekiston va mintaqani oldinda nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mamlakatni chorak asrdan ortiq boshqargan diktator Islom Karimov vafotidan so'ng cheklangan bo'lsa ham, erkinliklar paydo bo'lganidan keyin O'zbekiston inson huquqlari sohasida navbatdagi katta umidsizlik manbayiga aylandi. O'zbekiston va mintaqadagi demokratiya, inson huquqlari va global iqlim o'zgarishi o'tgan hafta Olmaotada o'tgan anjuman kun tartibida edi. Markaziy Osiyoga bag'ishlangan konferensiyada huquq faollari va olimlar mintaqada to'planib qolgan muammolar haqida batafsil to'xtaldi va tadbir tashkilotchisi 5 davlat aholisini avtoritarizm va geosiyosiy bosim asirlari deb atashdi. 28-29 avgust kunlari bo'lib o'tgan Yevrosiyoda burilish nuqtalari konferensiyasini Qozog'iston inson huquqlari va qonun ustuvorligi byurosi tashkil etdi. Ekspertlarga ko'ra, paxta sanoatida tizimli majburiy mehnatdan voz kechgach, shuningdek, hokimiyatni tanqid qilishga chorlovlaridan so'ng O'zbekistonning ikkinchi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimov ssenariysiga qaytmoqda. Bu prokuratura va sudlar o'zgacha fikrlilarni, fuqaro jurnalistlarni qamoqqa olishi mumkinligini anglatadi. Fransiyada yashovchi o'zbek muhojiri Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaning fikricha, Mirziyoyev yangi O'zbekiston deb ataydigan mamlakatga berilgan har qanday bahoni Karimov davrida qamalgan huquq himoyachisi Azam Turg'unovdan boshlash kerak deb hisoblaydi. U 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri nodavlat tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishga kamida 11 marta uringan, ammo barcha urinishlari behuda ketgan. O'zbekistonlik bloger Miraziz Bozorov LGBT huquqlarini qo'llab-quvvatlaganda davlat tomonidan ta'qiblar, jumladan uning onasi va advokatiga tahdidlar bo'lgan deya eslaydi Atayeva. O'zbekistonda qatag'on o'tgan yili Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng kuchaygan ko'rinadi. Bu etnik ozchiliklarga nisbatan davlat tomonidan qatag'on va adolatsizlikning bir qancha dahshatli misollaridan biridir. Boshqa mamlakatlarda avtoritarizmning chuqurroq formasiga o'tish ancha oldin sodir bo'lgan. Ba'zi ekspertlar ta'kidlashicha, Xitoyning kuchayishi va Rossiyaning Ukrainadagi urushi natijasida yuzaga kelgan geosiyosiy o'zgarishlar manzarasida moslashish imkoniyatlari qisqarmoqda va iqlim inqirozi mintaqada dunyoning boshqa qismlariga qaraganda tezroq rivojlanayotganga o'xshaydi. Ko'pchilik 1991 yilda mustaqillikka erishgandan so'ng Markaziy Osiyoning 5 ta davlati turli yutuqlarga erishganini tan oladi. Biroq ular mintaqa oldida turgan muammolarga solishtirganda bu yutuqlarning ahamiyati ozligini, ahvol tizimli korrupsiya va avtoritarizm tufayli yanada og'irlashayotganini ta'kidladilar. 28-29 avgust kunlari bo'lib o'tgan Yevrosiyoda burilish nuqtalari konferensiyasini Qozog'iston inson huquqlari va qonun ustuvorligi byurosi tashkil etdi. Bu yil o'zining 30 yilligini nishonlayotgan tashkilot hozirgi zamon postsovet respublikalari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan deyarli tengdosh. Ham jamoat arboblari, ham olimlar ishtirok etgan ushbu tadbirda Qozog'istonning eng yirik shahrida 200 dan ortiq mutaxassislar jamlandi. Og'ir sharoitda ishlayotgan tashkilotning yubileyiga to'g'ri kelgan tadbir ishtirokchilarining tushkunligiga sabablar ko'p edi. Byuro direktori Yevgeniy Jovtis ochilish nutqida mintaqa aholisini ichki avtoritarizm va geosiyosiy bosim asirlari deb atadi. Jovtis xalqaro kuzatuvchilarning 5 mamlakatda so'z erkinligi borasidagi tushkun baholarini keltirdi. Bu baholarni muhokama ishtirokchilarining bevosita kuzatishlari ham tasdiqlardi. Prezident Sadir Japarov davrida Qirg'iziston ilgari qisman demokratik erkinliklarga erishgan bo'lsa, unga yanada intilishdan voz kechib, qisman erkin davlat maqomini erkin bo'lmaganga tushirganga o'xshaydi. qildi. Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkiloti reytingida Qirg'iziston endi mintaqaning boshqa davlatlaridan ajralib turmaydi. Mustaqillik yillarida mamlakatda 3 prezident taxtdan ag'darilganidan so'ng qiyinchilik bilan qo'lga kiritilgan demokratik huquqlar bir kechada yo'q bo'lib ketganini ko'rish ko'pchilik qirg'izistonliklar uchun og'riqli. Bu hamma narsaning tezligi va tezlashishidir. Biz bir necha yillar davomida kurashib kelgan hamma narsani yo'qotishdir. Albatta, bu juda xavotirli, deydi Qirg'iziston poytaxti Bishkekda joylashgan Adilet yuridik klinikasi notijoriy tashkiloti rahbari Cho'lpan Jakupova. Konferensiyaning birinchi kunida Qirg'iziston prokuraturasi elita korrupsiyasi bo'yicha o'tkazgan surishtiruvlari bilan tanilgan Klop mustaqil internet resursini yopish uchun sudga da'vo kiritganini ma'lum qildi. Ayni paytda chegara kelishuviga rozi bo'lmagani uchun hibsga olingan 20 nafar faolning aksariyati hali ham panjara ortida va sudini kutmoqda. Bu ko'pchilikning fikricha potensial dissidentlar uchun ogohlantiruv bo'ladi. Yevropada istiqomat qiluvchi tojik jurnalisti Humayro Baxtiyor hukumatning siyosiy muxolifat, mustaqil matbuot va fuqaroviy faollikka qarshi uzoq davom etgan kampaniyasi haqida gapirib, Markaziy Osiyodagi eng repressiv davlat Turkmaniston emas, balki Tojikiston deb hisoblashga chaqirdi. Shu bilan birga Turkmaniston hamon alohida toifaga kiradi. Turkmen News saytining Gollandiyadagi bosh muharriri Ruslan Miyatiyev ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha shobada mamlakat internetga qarshi urush e'lon qilgani, Shimoliy Koreya uslubidagi o'zining intranetini qurishni boshlaganini aytdi. Miyatiyevning aytishicha, Turkmanistonda barcha veb-saytlarning 4dan 3 qismi bloklangan. Mintaqada so'nggi yillardagi eng qonli siyosiy zo'ravonlik 2022 yilda Qozog'istonda sodir bo'ldi va unda kamida 238 kishi halok bo'ldi. Washingtondagi Milliy mudofa universitetidagi asosiy ma'ruzachi Erika Marat mamlakatdagi qon to'kilishi Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazar Boyev va mintaqadagi boshqa avtoritar yetakchilar tomonidan ilgari surilgan barqarorlik formulasi ish bermasligini va aslida beqaror ekanligini isbotladi deb ta'kidladi. Bu institutlarga emas, balki elita aloqalariga asoslangan boshqaruv, deydi Marat. Mintaqada huquq buzilishi o'ziga xos ekanini hisobga olsak, mintaqaning og'ir ahvolini qo'shnilar bilan bog'lash g'alati ko'rinadi. Ammo bu qo'shnilarga ham qarang. Qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Joraevning fikricha, Rossiya urushi va biz bilan hozir yonma-yon bo'lgan Xitoyning global ta'siri kuchayishini hisobga olsak, hozir Markaziy Osiyoda demokratiya qurish uchun eng noqulay vaqtdir. Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi sababli Markaziy Osiyoda oziq-ovqat narxlari yanada oshdi. 10 minglab chaqiruv yoshidagi ruslar janubga, asosan Qozog'istonga ketishga majbur bo'ldi. Sanksiyalar sababli rubl qadrsizlanib, mamlakat iqtisodi zarar ko'rayotgan bir vaqtda Rossiyadagi muhojirlar og'ir ahvolga tushib qolgan. Kamiga ularni Ukrainaga urushga yollash uchun majburlashayotgani dard ustiga chipqon bo'lyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston vatandoshlaridan pora so'ragan qirg'iz amaldori qo'lga olindi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi chegaradan ID karta bilan o'tishga ruxsat berilganidan bexabar. Toshkent jahonda havosi iflos shaharlar reytingida 4-chi o'ringa chiqdi. USAID O'zbekiston bilan dori sifati va xavfsizligini oshirish bo'yicha hamkorlik qiladi. VCG nashri AQSh Rossiya bilan mahkumlarni almashish yuzasidan muzokara o'tkazayotgani, ro'yxatda Navalniy ham borligi haqida xabar berdi. Marokashda milliy motam, zilzila qurbonlari 2100 kishidan oshdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidan fuqarolarni yengillatilgan tarzda ID karta bilan o'tishiga ruxsat berilganiga 10 kundan oshdi. Ammo Qirg'iz chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonliklarning asosiy qismi bu imtiyozdan foydalanmayapti. Ozodlik muxbiri ikki davlat o'rtasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktiga borib, qator o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi. Suhbatdoshlarning ayrimlari chegaradan ID karta bilan o'tishga ruxsat berilganidan xabarsiz ekanliklarini aytishdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
ID pasport bilan o'tdim, rosa yaxshi.
Bu yaxshi.
ekanda. Kecha tun qiynalmay o'tib kelardi. Shunday ko'rsatdim. Bu bunaqa bir narsa berdi, uni oldim, kelardim.
Dedi O'zbekistondan Qirg'izistonga ilk marotaba ID karta bilan o'tgan Andijon viloyatining Yorqishloq qishlog'i turg'uni Masturaxon Abdubekova. Masturaxon opa so'nggi 10 kun ichida chegaradan ID karta bilan o'tgan sanoqli o'zbekistonliklardan biri. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonliklarning asosiy qismi bu imtiyozdan foydalanmayapti.
Esep desek, hozir elning soni bizda o'zgaruvda ham yo'q.
1-sentyabrdan beri o'tgan 10 kun ichida chegaradan ID karta bilan o'tganlarning asosiy qismi Qirg'iziston fuqarolari bo'lmoqda. Bu imtiyozdan foydalanayotgan o'zbekistonliklar soni oz. Bunga sabab nima ekanini bilmaymiz. Balki ularga bu boradagi ma'lumotlar yetib bormayotgandir. Shu o'rinda aytib qo'ymoqchimanki, ID karta bilan chegaradan o'tish juda qulay. Birinchidan, juda ko'p vaqt tejab qolinadi. Va natijada chegaradan o'tish jarayoni tezlashadi. Buning oqibatida esa uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelmaydi. Qisqa aytadigan bo'lsam, chegaradan o'tkazish 2-3 marotaba tezlashdi, dedi Qirg'izistonning Do'stlik nazorat o'tkazish punkti boshlig'i Nurlan Ataqorov. Ozodlik muxbiri mikrofon tutgan qator o'zbekistonliklar chegaradan ID karta bilan o'tishga 1-sentyabrdan boshlab ruxsat berilgandan bexabar ekanliklarini aytishdi.
1-sentyabrdan boshlangan bo'lsa, nima ishlaydi? Chi ko'rdi shuni o'tganlar ID karta bilan. Uni yo'qdi, yo'qdi-yu. Kecha ko'rib eshitdim.
Qayerda eshitdingiz uni?
Tamojniya O'zbekiston tamojniyasida eshitdim.
Odamlardan eshitdim,
qaysi pasport ko'tarib ichkariga chiqib ketyapti.
Dedi o'zbekistonlik Xayrulla Usmonov. Paxtabodlik Asalxon Ataxanova o'zi yashayotgan hududda chegaradan o'tish tartibi o'zgargani to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlar yo'qligini, faqat odamlar orasida mishmishlar yurganini aytdi.
Kimdan so'radingiz?
Men o'zim bilmaymanda, qo'shnilar.
Qo'shnilardan so'radim.
Qo'shnilar.
O'zingiz qayerdan keldingiz?
Qulavashni paxtaotdan.
Paxtaotdan.
Anchir.
U yerda odamlar bilmayaptimi hali?
Odamlar bilmagan. O'sha men hatto hech kim kelmayapti.
Shu qarag'ani keldim men. Ha. Tekshirishni
o'tayapsiz endi. Ha, mo'jizani o'zim qarab bazarim. Анан барып билип келеч, бажайлам алды да. Карта кимдер кызык мактап ке. А сап кечи бар деп атайын ошо чыгамды.
Dedi Asalxon Ataxanova. Qirg'iziston parlamenti 3-may kuni O'zbekistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat berish nazarda tutilgan qonun loyihasini birdaniga 3 o'qishda qabul qilgan edi. Bundan avval O'zbekiston Oliy Majlisi ham Qirg'izistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi qonunni qabul qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 aprelda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risida hujjatni imzolagandi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidan yengillashtirilgan tarzda o'tilishiga oid shartnoma ikki davlat prezidentlarining Bishkek va Toshkentdagi uchrashuvlari doirasida qabul qilingandi. 1-sentyabr kuni O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi ikkita chegara punkti ham qayta ochildi. O'zbekistonning Marhamat hamda Qirg'izistonning Aravon tumanlari o'rtasidagi Mingtepa Qarabog'i chegara o'tkazish punkti. O'zbekistonning Xonobod shahridan Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga o'tiluvchi Xonobod-Bekobod chegara o'tkazish punkti uzoq yillik tanaffusdan so'ng ishga tushdi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida 15 chegara nazorati o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005 yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016 yilda rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlagan chegaralar ochildi. Bugungi kungacha ikki davlat o'rtasidagi 9 chegara bekati ishlamoqda. May oyida Qirg'iziston chegara xizmati Jaloloboddagi Bekobod, O'shdagi Qoravag'ish, Qorasuv chegara nazorat bekatlarining ochilishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi 1314 kilometrli chegara chizig'i to'liq aniqlab bo'lingan. 2022 yil noyabrida Toshkent va Bishkek chegara bo'yicha 30 yildan buyon davom etib kelayotgan bahslarga nuqta qo'yilganini bildirishgan.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rahbariyatdagi asabiylikdan darak. Yevrojanet Mirziyoyev administratsiyasidagi o'zgarishlar haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3-chi muddatga qayta saylanganidan 2 oy ham o'tmay, hokimiyatdagi nazoratini mustahkamlash uchun o'z ma'muriyati tarkibi va tuzilishini sezilarli darajada o'zgartirdi, deb yozdi Yevrojanet nashri O'zbekiston prezidenti administratsiyasidagi oxirgi kadrlar o'zgarishi haqida. Prezident administratsiyasidagi o'zgarishlar odatda jamoatchilik nazoratidan tashqarida sodir bo'ladi. Oxirgi o'zgarishlar avgust oyi so'nggi kunlarida e'lon qilindi. Mirziyoyevning matbuot kotibi o'zining Telegram kanalida tayinlovlar ro'yxatini e'lon qildi, biroq hech qanday tafsilot bermadi. Asosiy o'zgarishlardan biri hokimiyat iyerarxiyasidagi prezidentdan keyin eng qudratli shaxs bo'lgan administratsiya rahbari lavozimining bekor qilingani bo'ldi. O'tgan yil iyul oyida Qoraqalpog'istonda qonli tartibsizliklar ro'y berganidan ko'p o'tmay, lavozimidan chetlatilgan Zaynlobiddin Nizomiddinov o'rniga sobiq tashqi savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari Sardor Umurzoqov tayinlanganida ko'pchilikka bu uning kelgusidagi o'sishi belgisi sifatida ko'ringan edi. G'arbda tahsil olgan 45 yoshli Umurzoqov O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha muzokaralarga ham rahbarlik qilgan. Umurzoqov administratsiyaga rahbar bo'lgach, hududlarda vakillar faoliyatini tashkil qildi. To'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatib, joylardagi vaziyatni hisobga olgan holda tezkor chora-tadbirlar ko'rilgani uning rahbarligida amalga oshirilgan yangiliklardan biri edi. Nizomiddinovdan farqli o'laroq Umurzoqov omma e'tiboridan qochmasdi. U muntazam ravishda yuqori darajadagi hukumat yig'inlarini o'tkazar va ularda ko'pincha prezident vazifalarini amalda bajaruvchi sifatida ishlardi. O'tgan yil sentyabrda sizdirilgan audio yozuvda u Mirziyoyev nomidan bir nechta viloyat rahbarlarini jazolagani va ishdan bo'shatganini e'lon qilgani eshitilgan. Dekabr oyida energetika inqirozi avjiga chiqqan va aholi noroziligiga sabab bo'lgan paytda Umurzoqov sohaga mas'ul amaldorlarni jinoyat javobgarlik bilan qo'rqitib, matbuotda tilga tushdi. Kadrlar va tuzilmaviy o'zgarishlar katta ehtimol bilan Mirziyoyevning fikricha vazifalar bajarilmayotgani, ma'muriyat ishlamayotgani yoki u xohlagan darajada samarali emasligi bilan bog'liq. Katta ehtimol bilan bu Sardor Umurzoqov shaxsi bilan ham bog'liq bo'lgan. O'ylashimcha, Mirziyoyev kadrlarni almashtirishdan boshqa yo'l topolmagan, deydi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi Temur Umarov Evrajiyanet nashriga. Bu shunchaki kadrlar almashinuvi emas, balki ma'muriyatda tuzilmaviy o'zgarishlar ham bo'ldi. Maqsad bu yerda birorta ham bunchalik katta kuchga, bunchalik vakolatga va ta'sirga ega bo'lmasin, deya qo'shimcha qiladi Umarov. Yangi tuzilmada barcha maslahatchilar va yordamchilar to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bo'ysunadi. Ularni bog'lab turuvchi administratsiya rahbari bo'lmaydi. Umurzoqov prezidentning yangi tashkil etilgan maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga o'tkazildi, biroq uning vazifalari aniq ko'rsatilmagan. Umurzoqov jamoasining bir qismi administratsiyani butunlay tark etishga majbur bo'ldi. Uning o'rinbosari Sunnatilla Bekenov ishdan bo'shatildi, uning hududlardagi yordamchilari ishini muvofiqlashtiruvchi guruh tarqatib yuborildi. Bu o'zgarishlardan so'ng Umurzoqov Mirziyoyev qatnashgan tadbirlarda ko'ringani yo'q. Ilgari u prezidentga deyarli hamma joyda hamrohlik qilgan. Yaqinda shu hafta boshida u prezident ma'muriyatida kichik biznes muammolarini hal qilishga qaratilgan navbatdagi forum, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha jamoat kengashini tark etdi. Umurzoqovga eshik ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida ko'tarildi. U otasining yordamchisi etib tayinlandi. Bu esa uni ma'muriyatdagi eng muhim odamlardan biriga aylantirdi. Bu esa Mirziyoyev otasining o'rnini egallashi mumkinligi haqidagi mishmishlarni urchitdi. Mirziyoyev mansab pog'onalaridan juda tez ko'tarildi. Hammasi 2019-yilda u prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalarini tartibga soluvchi organ, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari o'rinbosari etib tayinlanganidan so'ng boshlandi. Mirziyoyev noyabr oyidan buyon prezident administratsiyasining kommunikatsiyalar va axborot siyosati departamenti mudiri lavozimida ishlab kelayotgan edi. Saida Mirziyoyevaning prezident yordamchisi etib tayinlangani Shavkat Mirziyoyev ancha zaif holatda qolayotgani, oilasiga tayanayotgani, o'zini mutlaq fidoi va sodiq odamlar bilan o'rab olishdan boshqa iloji yo'qligini ko'rsatadi. Oilaga xiyonat qilmaydi, uning g'oyalari va manfaatlariga qarshi chiqmaydi, deydi Umarov. Umurzoqov jamoatchilik e'tiboridan qochmagan bo'lsa, Mirziyoyev bundan zavq oladi. Uning gender huquqlari, ta'lim va yoki erkin matbuotning ahamiyati haqidagi bayonotlari muntazam ravishda sarlavhalarga chiqadi. Uning yangi ishi aniq nimadan iboratligi hozircha noma'lum. Umarov Mirziyoyevaning O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi obro'sini oshirish tashabbusini eslatib, ishlar avvalgidek davom etishi mumkinligini aytadi. So'nggi o'zgarishlar prezident administratsiyasi ichida ham, u va hukumat o'rtasidagi hokimiyat uchun kurash belgisi bo'lishi mumkin, deydi toshkentlik siyosatshunos Sardor Salim Yevrajiyadent nashriga. Ushbu qayta tashkil etish bilan bog'liq savollardan biri, ayniqsa ilgari administratsiya rahbari o'ynagan rolni hisobga olsak, ushbu idoraning qanchalik ta'sirini saqlab qolishidir. Avvalgi shakl bilan solishtirganda qayta qurish administratsiya ta'sirini zaiflashtiradi, ammo bu uning yo'qolishini anglatmaydi, deydi Sardor Salim.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rahmat.
O'zbekistonda ko'p xotinlilik targ'iboti uchun javobgarlik belgilanmoqda. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari O'zbekiston Respublikasi jinoyat va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishga oid qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, endilikda milliy, irqiy, etnik yoki diniy mansubligiga qarab bir toifa fuqarolarning boshqa toifa fuqarolardan ustunligini yoki nuqsonli ekanligini targ'ib qilganlik, nikoh qonunida belgilangan tartibda qayd etilmagan shaxslar o'rtasida nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda. Shu paytga qadar umumxalq muhokamasiga chiqarilmagan, biroq ayrim ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan ilgari surilgan mazkur qonun loyihasida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilganlik, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqligini ochiqdan ochiq inkor etganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Shuningdek, qonun loyihasi jamoat joylarida shaxsini identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan fuqarolar uchun ham ma'muriy javobgarlikni qamrab oladi. Javobgarlikni istisno qiluvchi holat sifatida esa tibbiy ko'rsatma yoki xizmat faoliyati asos qilib olinishi mumkin. Qonun loyihasi tasdiq uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati muhokamasiga yuborilgan. Bir muddat avval ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qo'sh xotinlilik masalasi faollar muhokamasi nishoniga aylangandi.
Sizchi, ikkinchi xotin olib bergan bo'larmidingiz?
Ko'ngli xohlasa beraman endi.
Ko'ngli xohlasa beraman. Ko'ngliga qarashsa beraman.
Nimaga beraman, birovga ikkinchi xotin qilib beraman.
Agar hamma narsang joyida bo'lsa, ikkinchi xotin olmoqchi edim.
Qizlarni qalbida, ichida ikkinchi xotin bo'lib tish orzusi bor. Hammasi deydi, bir qadar nimata keladi, uy olib beradi deydi, mashina olib beradi deydi. Men kirmayman, oshoqatini qilmayman. Keladi, padarka bilan keladi. Bir qadar bir marta, bo'lsa ikki marta deydi. Mazaku deydi.
Hech narsa bermaydi ikkinchi xotin. Bu bir noz kayfiday bir kayf bu. Shuncha ikkinchi xotin ham hech narsa bermaydi. Birinchisi yaxshi.
Taraflarning katta qismi mamlakatda avj olayotgan ko'p xotinlilik va uning targ'ibotiga nisbatan keskin choralar qo'llash chaqirig'i bilan chiqishgan.
Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlilikni jinoyat deb jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlilik haqida serial. Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga. Million auditoriyaga ega blogerlar omma oldida eriga ikkinchi xotin sovg'a qilyapti.
Uch yil ichida bitta gapingizni ikkita qilmadim, yuzingizga tik qaramadim. Siz ham har doim mani xohishlarimga qarshi chiqmasdan mani qo'llab-quvvatladingiz. Shuning uchun sizga shu sovg'ani tayyorladim. Tayyormisiz? Ikki, uch. Tabrikli bo'lsa. Ikkinchi xotin bo'lganingiz sanasi.
Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva fikricha, O'zbekistonda qo'sh xotinlilik hayot tarziga aylanib bo'lgan. Huquq faoli fikricha, unga qarshi faqat ma'rifat yo'li bilan kurashish mumkin.
Во-первых, я хочу сказать, что
birinchidan shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda ko'p xotinlilik amaliyoti nafaqat keng tarqalgan, balki u allaqachon hayot tarziga aylanib bo'lgan. Amaldorlarning o'zlari, qolaversa, huquq tartibot idoralari xodimlari ko'pchiligining ikki yoki undan ortiq xotini bor. Bu hech kimga sir emas. Ularning ikkinchi yoki uchinchi xotinidan farzandlari ham bo'lishi mumkin. Shunday ekan, bu amaliyotga chek qo'yish uchun qonunchilikni kuchaytirish kifoya emas. Menimcha, bu hodisaga faqat ma'rifatchilik orqali qarshi kurashish kerak.
Ozodlik bilan ismi sir qolishini so'rab gaplashgan diniy blogerlardan biriga ko'ra, parlament tomonidan qabul qilinayotgan qonun loyihasi mamlakatda ijtimoiy taranglik va qonunsizlikni kuchaytiradi. Qabul qilinayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, shar'iy nikohda yashayotgan er-xotin bizning shar'iy nikohimiz yo'q, shunchaki birga yashayapmiz deyishsa, javobgarlikdan ozod qilinadi. Demak, bu qonunlar shar'an ko'p xotinlilikka ruxsat berilgan, islom diniga e'tiqod qiluvchilarni nishonga olishga qaratilgan harakatdir. Modamiki hukumat ko'p qotillikning oldini olishga harakat qilar ekan, uning qonunlari nikohsiz yashayotgan juftliklarni ham ta'qib qilish kerak deydi bloger. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ko'p qotillikka oid qonuniy ta'qiblarning kuchaytirilishi qonunlarning o'zaro ziddiyatini ham keltirib chiqarishi mumkin. Tashanovning fikricha, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga ko'ra mamlakatda shar'iy nikoh tan olinmaydi.
Bundan bir necha yil avval O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligini bir ikkita xodimlari menga murojaat qilishib, demak, O'zbekiston Respublikasining Oliy sudiga qonun ekspertizasi bo'yicha bir hujjat kiritishayotganini aytishgan edi, ya'ni o'sha ko'plab o'sha nima deydi, shar'iy nikoh o'qigan shaxslar, domlalar noto'g'ri javobgarlikka tortilayotgani to'g'risida, chunki haqiqatdan ham o'rtada juda ko'plab o'sha nima deydi, imom domlalar noto'g'ri javobgarlikka tortildi. Sababi O'zbekistonda o'sha shar'iy nikoh oila kodeksi bo'yicha tan olinmaydi degan norma bor. Bu norma amalda, demak, tan olinmasa uni oqibatlari ham bo'lmaydi va uni amalga oshirgan odamlarga nisbatan huquqbuzarlik sodir etilgan deb hisoblanmaydi. Lekin nimagadir bu narsa amalga oshmadi, aksincha bo'ldi. Ya'ni o'sha ko'p qotillikni targ'ib qilgan yoki shar'iy nikohlarni targ'ib qilgan odamlar, masalan, hozir javobgarlikka tortiladi degan mana yangi qonun normasi qabul qilinyapti, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga bu narsa kiritilyapti. Lekin o'sha oila kodeksidagi moddalar o'zgarsiz qolyapti. Ya'ni bu yerda o'zaro ziddiyat bor. Ya'ni aytaylik, masalan, shar'iy nikoh oila kodeksiga ko'ra tan olinmaydigan bo'lsa, demak, uni masalan bunaqangi shaxslar tarovatini targ'ib qilgan shaxslarni, masalan, qonuniy ta'qib qilish mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Sababi agar masalan oila kodeksida shar'iy nikohni masalan davlat tan olmaydigan bo'lsa, u qonuniy asosga ega bo'lmasa, demak, uni amalga oshirgan yoki uni targ'ib qilgan odamlar ham masalan aybdor bo'lishi kerak emas. Ya'ni bu qonundagi ziddiyatlar o'zaro muvofiqlashtiriladimi, bir-biriga to'g'rilanadimi, oila kodeksi bundan keyin to'g'rilanadimi, bu ikkinchi masala. Lekin ayni paytda qanaqadir darajada huquqiy paradoks mavjud. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha masalan bu qonunni, ya'ni bu jinoiy ta'qibni, ma'muriy ta'qibni bir implementatsiyasi bilan bog'liq jarayon ham bor. Aytaylik, masalan, ertaga shar'iy nikoh o'qitib, masalan, qo'lga tushgan huquqbuzar deb topilayotgan odam, biz shar'iy nikohda emas edik, biz shunchaki masalan yashaganmiz, fuqaro sifatida, sajitil sifatida deb gapiradigan bo'lsa, u masalan bu nima deydi, javobgarlikdan qutulib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda yana e'tiqod erkinligi masalasi yuzaga keladi. O'sha diniy erkinliklarni himoya qiladigan tashkilotlar, boshqalar, demak, o'sha shaxslarni e'tiqodi hurmatsizlik qilinyapti, e'tiqod ta'qib qilinyapti degan xulosalar berilishi mumkin.
Ko'p qotillik targ'ibotini cheklashga chorlov ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga ham sabab bo'ldi, ayniqsa dindor qatlam orasida. Diniy ulamolar islom haqidasiga ko'ra, ko'p qotillikning o'zi emas, balki birdan ortiq ayolga uylangan erkakning adolat qilish-qilmasligi bahs mavzusi bo'lishi mumkinligi haqida yozdi.
Alloh halol qilib qo'ygan ishni harom deyish bo'ladi, bo'lmaydi deyish musulmonning iymoniga zarar beradi. Agar bu fikrida qalban sobit tursa, dindan chiqib ketadi. Adolatini qilsa olsa, ikkita emas, to'rtta ayolga uylansin. Adolat qila olmasa, qo'yavering, u sizning go'ringizda yotmaydi. O'zi javob beradi. Allohning hukmi shu. Endi yer yuzidagi hamma odam yig'ilib kelib, bo'lmaydi, biz qarshimiz deb imzo cheksa ham Allohning hukmi o'zgarmaydi.
Tarjimon Abror Masharipovning fikricha, o'zbek zaminida azaldan mavjud bo'lib kelgan ko'p qotillik qamoq tugul o'lim jazosi tayinlansa ham baribir yo'qolmaydi.
Musulmon sifatida ko'p qotillikka ko'nglingiz rozi bo'lmasligi mumkin. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin olishga yoki ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin bo'lib tegishga hech kim sizni majburlay olmaydi. Lekin ko'p xotinlilikka qarshi chiqishga haqqingiz yo'q. Ko'p xotinlilikni tanqid qilib, uni yomon ko'rib, noto'g'ri deb hisoblashingiz o'zingizni xudodan ham aqlliman deb o'ylay boshlashingizni ko'rsatadi. Agar fikringizda sobit turaversangiz, xudoning huzuriga borganda nima uchun noto'g'ri narsani halol qilib qo'yganding deb o'zidan so'rab olarsiz.
Извините, у нас есть конституция страны. Это основной закон государства.
Kechirasiz, u bizda konstitutsiya bor. Mamlakatni bosh qonuni. Shu konstitutsiyada ko'p xotinlilikka ruxsat yo'qligi aniq qilib yozib qo'yilgan. Siz istagancha xohlagan dinga e'tiqod qilishingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz, lekin diniy amalingiz mavjud qonunchilikka zid bo'lmasligi lozim.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126-moddasida ko'p xotinlilik uchun jinoiy javobgarlik mavjud bo'lib, bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu o'rinda jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradigan shart xotinlarning umumiy ro'zg'or asosida yashashiga asoslangan. Yangi qonuniy ta'kidlarga ko'ra, shaxsan javobgarlikka tortilishi uchun shar'iy nikohda er-xotin bo'lib yashashning o'zi yetarlidir. Ammo ular shar'iy nikohda emas, fuqarolik xohishlariga qarab birgalikda yashayotgan bo'lsa, qonunlarni javobgarlikka tortishga yo'l bermaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xitoydagi iqtisodiy boom tugadi. Rossiya va boshqa hamkorlarni nimalar kutmoqda? Tafsilotlar bilan tanishing. Xitoyda 40 yil davom etgan gurkirab o'sish davri tugadi. Kambag'al, kam taraqqiy mamlakatni iqtisodiy super kuchga do'ndirgan model ortiq ishlamaydi. The Wall Street Journal sharhlovchilari aynan shunday xulosaga kelishmoqda. Uzoqqa cho'zilgan iqtisodiy o'sish zavodlar va osmonopar binolar qurishga, infratuzilmalarga katta sarmoyalar tikishga imkon berdi. Qurilish sektori mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarga katta talabni vujudga keltirib, iqtisodiy taraqqiyotni yuqori sur'atda tutib turdi. Biroq ushbu model tabiiy sabablarga ko'ra o'z kuchini yo'qotdi. Xitoylar barcha zarur narsalarni qurib bo'lishgan, hatto ortig'i bilan. Natijada mamlakatda sotilmagan millionlab kvartiralar, ustidan hech kim yurmaydigan yo'llar va ko'priklar, hech kim uchmaydigan aeroportlar paydo bo'ldi. Xitoy iqtisodiyoti rostdan ham tushkun davrni boshdan kechirmoqda. Ikkinchi chorak statistikasi kutilganidan ancha yomon chiqdi. Oldingi chorakka nisbatan o'sish 0.8% ga susaygan. Iyul oyi natijalari esa yanada noxush. Mamlakatda yillik ma'nodagi deflyatsiya qayd etildi. Rossiya voqeligi manzarasida bu unchalik qo'rqinchli emasdek, biroq Xitoy realligi boshqa narxlar tushishi ortiqcha ishlab chiqarish inqirozini anglatadi. The Financial Times manbalariga ishonilsa, Xitoy hukumati vaziyatni salbiy izoh va prognozlar berishni norasmiy taqiqlash yo'li bilan o'nglamoqchi. Bundan yaxshiroq chora topa olmayapti. Taqiqni ish beruvchilar, xususan Xitoy Milliy banki ham, mahalliy televideniya ham joriy qilgan. Binobarin, iqtisodchi va tahlilchilar Xitoy mollarning arzonlashuvi va mamlakatdan kapital chiqib ketishi kabi nozik mavzularga til tekkizmaydi. Deflyatsiya degan so'z istilohdan chiqariladi. O'rniga mo'tadil yoki past inflyatsiya atamasi qo'llanadi. O'tgan asrning 80-chi yillariga qadar qariyb milliardlik aholisining katta qismi kamsamar qishloq xo'jaligida band bo'lgan mamlakat katta texnologik sakrash qildi. Qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalashuvi sanoatni bitmas tuganmas arzon ishchi kuchi bilan ta'minladi. Mahsuldorlikning mislsiz o'sishi va son sanoqsiz ishchilar Xitoyni dunyo fabrikasiga aylantirdi. Bu fabrika arzon, keng iste'mol mahsulotlaridan boshlagan bo'lsa-da, tez orada eng zamonaviy va yuqori texnologik ishlab chiqarishni o'rganib oldi. 100 millionlab dehqonlarning shaharga oqib borishi esa qurilish sohasi gulkirab rivojlanishini ta'minladi. Biroq muammo shundaki, sanoatlashuv va shaharlashuv yo'lida faqat bir marta o'tiladi. Xitoy bu yo'ldan o'tib bo'ldi. Demak, model o'z umrini yashab bo'ldi deyish noo'rin emas. Aslida buni 10 yilcha oldin Xitoy kommunistik partiyasi rahbariyati mamlakatni eksportga tobelikdan qutqarish va ichki talabni oshirishga e'tibor qarashga uringanidayoq yashirib bo'lmay qolgan edi. Keng ko'lamli rag'batlantirishlar va infratuzilmalarga yotqizilgan trillionlab sarmoya o'sishni yana biron 10 yilga davom ettirdi. Buning tovoni sifatida esa iqtisodiyotda yalpi qarz shiddat bilan oshib borib, 2022 yil boshida yalpi ichki mahsulotning 300%ga yetdi va Xitoy bu borada AQShdan o'zib ketdi. Ayniqsa infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun zo'r berib qarz olgan Xitoy viloyatlarida vaziyat juda yomon tus oldi. markaziy hukumat cheklovlar joriy etgach, viloyatlar maxsus tashkil etilgan shirkatlar orqali qarz ola boshladi. Xalqaro valyuta fondi Xitoydagi balansdan tashqari hududiy qarz salmog'ini 9 trillion dollarga baholamoqda. Dunyoning ikkinchi iqtisodiyoti bo'lmuş Xitoyda ayni paytda eng nozik soha bu ko'chmas mulk bozori bo'lib, unda taklif to'lovga layoqatli talabdan ortib ketganiga necha yillar bo'lgan 60 trillion dollar pul aylanadigan soha taqdiri qal ustida turibdi. O'tgan payshanba kuni mamlakatning eng yirik qurilish shirkatlaridan biri China Evergrande Group bankrotlikdan himoya istab Nyu-York birjasiga murojaat qildi va 300 milliard dollarlik qarzni qayta strukturizatsiya qilish uchun vaqt so'radi. Default ko'lankasi Xitoyning yana bir giganti Country Garden Holdings shirkati boshida ham bor. Ayrim moliyaviy tahlilchilar vaziyat nazoratdan chiqa boshlaganini aytishmoqda. Chet el investorlari Xitoy qimmatbaho qog'ozlardan tezroq qutulish payiga tushganlar. Buni yuan zaiflashuvidan ham, Xitoy fond bozorining bugungi ahvolidan ham bilsa bo'ladi. Gap inqiroz nechog'li chuqurlashuvida va Xitoy iqtisodiyoti undan so'ng qaytadan o'sa olish olmasligida. Ko'plab tahlilchilar Xitoy iqtisodiyotida 90-yil yillardan beri deb sinib kelgan Yaponiyaning achchiq tajribasini takrorlaydi deya bashorat qilishmoqda. Ular bari Rossiya uchun o'ta noxush xabarlar, ayniqsa mamlakat o'zining asosiy savdo, moliyaviy va siyosiy hamkorini o'zgartirishga kirishgan ayni pallada. Rossiya o'tgan yillarda ham qo'shnisining iqtisodiy ahvoliga jiddiy bog'lanib qolgandi. Xitoy importi dunyo bo'yicha energiya tashuvchilarga nisbatan talabni belgilab beruvchi asosiy omil edi axir. Bugungi kunda Moskva oldida tanlov yo'q. Xitoyga monand savdo, moliyaviy va logistika hamkorligini topa olmaydi. Xitoy Rossiya valyuta tushumining asosiy manbai, mamlakatga arzon iste'mol tovarlaridan tortib, jumladan harbiy sanoat uchun zarur elektr energiyasi, elektronika va butlovchi qismlargacha bo'lgan anvoyi mahsulotlar yetkazib beruvchi yagona ta'minotchi bo'lib turibdi. Tan olish kerakki, Rossiya bo'lmaganida Xitoyning iqtisodiy muammolari oldinroq boshlangan bo'lur edi. Xitoy shirkatlari Rossiya iste'mol bozorini qariyb butkul egallagach, o'z ahvollarini salpal o'nglab olishdi. Lekin ushbu omilga ortiqcha baho bermaslik kerak. 2022 yil natijalariga ko'ra Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi tovar aylanmasi 190 milliard dollarga yetgan. Joriy yilda ushbu raqam Rossiya hukumati va'da qilganidek 200 milliarddan oshgan taqdirda ham bu Xitoydagi eng yirik qurilish shirkati qarzining 3dan 2 qismi xolos. Xitoydagi inqiroz keskinlashsa, butun dunyo moliyaviy halokat xavfi ostida qolishi muqarrar. Shunday bo'lgan taqdirda eng ko'p talofat Xitoydan boshqa suyanchig'i qolmagan Rossiya chekiga tushadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston vatandoshlaridan pora so'ragan qirg'iz amaldori qo'lga olindi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi chegaradan ID karta bilan o'tishga ruxsat berilganidan bexabar. Toshkent jahonda havosi iflos shaharlar reytingida 4-chi o'ringa chiqdi. USAID O'zbekiston bilan dori sifati va xavfsizligini oshirish bo'yicha hamkorlik qiladi. VCG nashri AQSh Rossiya bilan mahkumlarni almashish yuzasidan muzokara o'tkazayotgani, ro'yxatda Navalniy ham borligi haqida xabar berdi. Marokashda milliy motam, zilzila qurbonlari 2100 kishidan oshdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Kiyev shahriga Iron yetkazib bergan kamikadze dronlari bilan yana hujum qildi. Ukraina tomoniga ko'ra shahar va atrof hududlarga Shahed 136, 131 rusumli 32 ta kamikadze dronlari bilan hujum qilingan, ulardan 25 tasi havo hujumdan mudofaa tizimlari tomonidan yo'q qilingan. Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi havo hujumdan mudofaa kuchlari anneksiya qilingan Qrim qirg'oqlarida Qora dengiz uzra 8 ta uchuvchisiz uchoq yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 564-chi kuniga bag'ishlangan yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ozodlik Ukrainadagi urush, uning ixtiyoriy va tasodifiy qatnashchilariga aylangan O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklar hayotini yaqindan kuzatmoqda. Ozodlik muxbiri Barno Anvar Ukraina bo'ylab safarning 5-chi kuni u yakshanba tongida dron hujumlariga tutilgan Kiyevda portlashlarga guvoh bo'lgan. Biroz avval men hamkasbim Barno Anvar bilan bog'lanib, Kiyevdagi vaziyat haqida so'radim.
Assalomu alaykum. 10 sentyabrga o'tar oqshom Kiyev shahri dronlardan hujumga tutildi. Ukraina qurolli kuchlari bergan ma'lumotga ko'ra, shaharga 33 ta shahid droni yo'naltirilgan, bulardan 26 tasi urib tushirilgan. O'sha ayrim urib tushirilgan dron qoldiqlari Kiyev shimoli sharqidagi 3 ta rayonda, Shevchenkovskiy, Podolskiy va Svetoshinskiy rayonlar hududlarida aniqlangan. Bir rayonda ko'p qavatli turar joyga kelib tushgan, bir rayonda parkka, bir rayonda esa ochiq qurilish maydonchasiga va o'sha qurilish maydonchasida bir kishi jarohatlangan. Kechasi soat 1:00 havo trevogasi yangradi. Men uyg'ondim. Darhol ijtimoiy tarmoqlarga kirdim va o'sha Kiyevda dronlardan hujumga tutilgani haqidagi birozdan so'ngra xabarlar paydo bo'ldi. Dron qoldiqlari tushgan eng yaqin rayon mendan 5.5 km uzoqlikda edi. Bu Shevchenkovskiy rayoni. O'sha havo trevogasidan biroz o'tiboq men raketa ovozlarini ham eshitdim. Keyin darhol derazani ochdim, qaradim, lekin shahar jimjit, osoyishta. Endi Kiyev katta shahar, shu uchun bu ya'ni 5.5 km eng uzoq Svetoshinskiy rayoni men turgan joydan 15 km edi. Sezilmaydi bu. O'sha voqea joydagi odamlargagina seziladi. Ertalab turib biroz shahar aylandim. Shaharda ham xotirjam, yakshanba kuni hamma tinchgina. Ya'ni odam ozroq edi ertalabda. Va bor odamlar ham xotirjam yurgandi. Ya'ni bunday o'zingiz ham shu odamlardan biri ekanini tushunganingizdan keyin qo'rquv birdan yo'qoladi, xavotir yo'qoladi. Raketa tovushlarini har gal eshitganda biroz xavotir paydo bo'ladi-yu menda, lekin odamlar bilan gaplashib, shaharda yurganda birdan yo'qolib qoladi shu xavotir. Xullas, bugun kun davomida biror marta havo trevogasi yangramadi. Shaharda masalan mendan 0.5 km uzoqlikda konsert bo'ldi. Mana hozir endi kiyevliklarning aytishiga qaraganda yakshanba kunlari odatda tushdan keyin aholi ko'chalarda gavjumlashishni boshlaydi. Xullas, Kiyev borasida ma'lumot shunday. Endi o'tgan tunda bundan tashqari Dnieprda va Kharkov viloyatida ham havo hujumlari kuzatilgan. U yerga ham dronlardan hujum bo'lgan, ya'ni turli yo'nalishlardan Rossiya qo'shinlari drondan hujum qilishgan. Ayni paytda Rossiya qo'shinlari Qrim hududida go'yoki Ukraina armiyasi dronlardan hujum qilgani haqida bayonot berdi. Endi bugungi shaharda qiladigan ishlarimiz rejasiga qaytadigan bo'lsak, bugunga ham qator intervyular rejalashtirilgan. O'zbekistonliklar bilan bugun intervyular qilamiz va bu intervyularning hammasi Ozodlikning Ukraina safari haqida hozirlaydigan maxsus hujjatli filmdan o'rin oladi.
Kiyev shahridan hamkasbim Barno Anvar edi. Dasturimiz davom etadi. Eslatamiz, Rossiya 10 sentyabr yakshanba kuni erta tongda Kiyevga havo hujumi uyushtirdi. Ukraina poytaxti va shahar atrofida deyarli 2 soat davomida portlash ovozlari eshitildi. Shaharning bir qancha markaziy tumanlariga uchuvchisiz uchoq qoldiqlari tushgan. Ukraina quruqlik kuchlari mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiya tomonidan uchirilgan Eronda ishlab chiqarilgan 32 ta dron shahid dronlaridan 25 tasini yo'q qilganligini, ularning aksariyati Kiyev va Kiyev viloyatini nishonga olganini ma'lum qilgan. Portlashlar oqibatida ko'p qavatli aholi uylari derazalari singan, bu sekin harakatlanuvchi qurollarning vizillagan ovozi butun mamlakat bo'ylab tanish bo'lib qolgan. Kiyevlik guvohlardan biri gapiradi.
Juda qo'rqinchli bo'ldi. Dahshatni so'z bilan ifodalay olmayman. Xuddi mopedning motori ovoziga o'xshash. Keyin kuchli portlash bo'ldi. Men birinchi qavatda yashayman. Va portlash to'lqini shunchalik kuchli ediki, uyni deraza oynalari, derazam oldidagi idishlarim sindi.
Z verkhnikh etazhiv vidno. Eronda ishlab chiqarilgan dronlar hujum qilishdan oldin nishonning tepasida aylanib yuradi. Portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan dronlar zarba paytida portlab o'zini o'zi yo'q qiladi. Ko'pincha bir nechtasi ketma-ket yuboriladi va radarda aniqlash qiyin bularni. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning aytishicha shaharning Podil mahallasida bir kishi jabrlangan, shahar parklaridan biri yaqinida yong'in chiqqan. Qrimga yana dron hujumlari. Rossiya tomonidan Qrimga rahbar etib tayinlangan Sergey Aksyonov Qrim osmonida 3 uchuvchisiz uchoq urib tushirilganini da'vo qildi. Qrimning shimoli g'arbiy mintaqasida havo hujumidan mudofaa kuchlari dushmanning uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirdi deb yozdi Aksyonov. Qrim shimoli Telegram kanali taxminan soat 18:45 Razdelnitskiy tumanidagi Kavalnaya qishlog'i oldida turgani taxmin qilingan havo hujumidan mudofaa tizimi ishlamay qolgani haqida xabar berdi. Keyinroq Aksyonov Qrim g'arbida yana 2 dron yo'q qilingani haqida yozdi. Ozodlik bu ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tasdiqlay olmaydi. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlash ovozlari eshitilmoqda. Rossiya rasmiylari buni Ukraina dronlari, havo hujumidan mudofaa operatsiyalari yoki Rossiya harbiy mashg'ulotlari deb izohlab keladi. Sergey Aksyonov dronlarni Qrim uchun asosiy tahdid deb atagan. Frida Ukraina Isroil missiyasining ko'ngilli shifokorlari Janubiy Zaporojye viloyatining front chizig'iga yaqin shaharchasi aholisiga tibbiy yordam ko'rsatmoqda.
Gipertoniya bilan og'rigan bemorlar juda ko'p. Ilgari ham bo'lgan, lekin urush bu kasallikni yanada ko'paytirdi. Terapevt, kardiologga murojaatlar ko'paygan. Ko'pchilik oftalmologga murojaat qilish uchun keladi, lekin soha bo'yicha mutaxassislar juda oz.
Ayniqsa jabhat chizig'iga yaqin shaharlarda ixtisoslashgan shifokorlar yetishmaydi va Frida ko'ngillilari aholini davolash va dori-darmonlar bilan ta'minlash uchun mintaqaga borgan.
Sog'ligimni sal bo'lsa-da tiklab olsam yaxshi bo'lardi. To'g'risini aytsam, yig'layverib ko'zimda yosh qolmadi. Uyim vayron bo'lgan, shahrimiz ham vayron bo'lgan. Shahrimizdan ko'p odamlar Zaporojye yoki Dneprga ketishgan. Biz qariyalar qolganmiz, xolos.
Ukraina bir necha oy oldin boshlangan qarshi hujumda Ukrainaning sharqiy va janubdagi bir qator hududlarida nazoratni tiklash uchun kurash olib bormoqda. Hozirda aynan Zaporojyeda shiddatli janglar bo'lyapti. Xalqaro atom energiyasi agentligi ekspertlarining bildirishicha, Zaporojye atom elektrostansiyasiga yaqin hududda portlash ovozlari eshitilgan. 2-sentyabr shanba kunidan boshlab 3 kun davomida tashkilot xodimlari 20 ga yaqin portlash va keyingi kunlarda yana bir necha portlashlarni hisoblaganlar, biroq stansiyaning o'ziga hech qanday zarar yetmagan deya bildirdi tashkilot vakili Grossi. Tashkilot ekspertlariga haligacha AESning ayrim bloklariga, jumladan tomiga chiqishga ruxsat berilmagan. Iyul oyi boshida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina razvedkasi ma'lumotlariga tayanib, Rossiya bir nechta energoblokning tomlariga portlovchi moddalar qo'yganini ma'lum qilgan edi. Moskva bu ayblovlarni rad etgan. Rossiya qo'shinlari 2022 yil fevral oyining oxirida Energodar shahrini va uning yaqinida joylashgan Zaporojye atom elektrostansiyasini egallab olgan edi. Moldova Ukrainaga 1 million leydan ziyod, ya'ni taxminan 67 ming dollarlik mamlakatni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun uskunalarni o'z ichiga olgan insonparvarlik yordamini jo'natmoqda. Bu haqda mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Moldova Respublikasi Ukraina bilan birdam va Ukrain xalqiga doimiy yordam va yordamni taklif qiladi deya ta'kidlanadi vazirlik bayonotida. Bu bugungi xabarlar edi. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlik barcha yirik tarmoqlarda o'z sahifalariga ega, ularga obuna bo'ling va tarqatishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Mirziyoyev diniy islohotlarning kutilmagan oqibati.
radikallashuv. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Iyul oyi jazirasiga qaramay, o'tgan yil minglab odam Samarqand shahri markazidagi namozgoh masjidi oldida Taliban delegatsiyasi bilan ko'rishish uchun soatlab kutdi. Ko'pchilik ular bilan suratga tushdi. Ba'zilari hatto qo'llarini o'pdi. Joriy yil boshida ayol yo'lovchilarga ayol haydovchisi bor taksi xizmati taklif qilib chiqishdi va o'z xizmatlarini reklama qilish uchun haydovchisi erkak bo'lgan taksiga chiqqani uchun eri tomonidan kaltaklangan hijobli ayolni ko'rsatishdi. Bu manzaralar ko'pchilik mahalliy kuzatuvchilar uchun yangilik emas. Ular o'zbek jamiyati so'nggi bir necha yil ichida yanada radikallashganini aytadilar. Talibonning islomga yondashuvi sababli emas, balki adolatga erishgani uchun yaxshi qabul qilinadi, deydi Quddus xalqaro tadqiqotlar institutining postsovet mamlakatlar bo'yicha eksperti Aleks Grinberg. Shunga qaramay, islomiy radikallashuvni ifodalagani uchun ular bundan ilhomlanadilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyat tepasiga kelganidan beri mamlakatni qattiq diktaturadan ochiqroq jamiyatga o'tkazishga harakat qilmoqda. Uning islohotlari ko'proq iqtisodiy, ijtimoiy va diniy erkinliklarni ta'minladi. Ammo uning diniy islohotlari nihoyasiga yetayotgan ko'rinadi. Yanvar oyida 21 yoshli yigit 2020-yilda Telegram orqali sinfdoshiga ekstremistik diniy qo'shiq yuborgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Iyun oyida esa bir ayol 2018-yilda ijtimoiy tarmoqlardagi diniy vazga like qo'ygani uchun 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'sha voiz 5 vaqt namoz o'qimaganlarning musulmon ekanligiga dalil yo'qligini ta'kidlagan. Ayrim kuzatuvchilar buni sobiq prezident Islom Karimov davridagi diniy repressiyalarga qaytish deb atamoqda. Karimov dinga nisbatan qattiq ta'ziqlari bilan tanilgan bo'lsa ham, u o'zbekona o'zlikning muhim qismi sifatida islomni qabul qilgan edi. Sobiq prezident hokimiyatga kelganida Qur'on bilan qasamyod qilgan, siyosiy chiqishlarida islomga ishoralar bor va musulmon jamoalariga o'zlari xohlagancha islom diniga amal qilishlariga ruxsat berilgan edi. Uning siyosati avvaliga Sovet ittifoqida diniy erkinlikdan mahrum bo'lgan aholi orasida juda mashhur edi. Karimov haqiqiy kommunist edi. Uning chinakam iymonli ekaniga hech kim ishonmasdi, deydi Carnegie jamg'armasining Yevrosiya bo'yicha mutaxassisi Rafael Sattorov. U islomdan shunchaki xalq qo'llovini olish uchun foydalangan. Biroq bu yondashuv uzoq davom etmadi. Karimov rejimining go'daklik davri bo'lgani kabi, Sovet ittifoqi qulaganidan keyin yangi erkinlikka erishgan islomiy radikal guruhlarning ham o'z go'daklik davri bor edi. Ular orasida O'zbekiston islomiy harakatining o'tmishdoshi, 10 ming a'zosi bo'lgan kuchli salafiy islomiy adolat guruhi ham bor edi. 1991-yilda mamlakat mustaqilligi e'lon qilingach, Adolat Farg'ona vodiysidagi Namangan shahrini o'z nazoratiga olib, shariat qonunlarini joriy etdi. 1991-yilda Namanganga tashrifi chog'ida Karimovni islomiy islohotlarni davom ettirish talabi bilan ko'chalarga chiqqan minglab namoyishchilar kutib olgan. Olomonni tinchlantirish maqsadida Karimov O'zbekistonda islom hukumatini o'rnatish masalasini ko'rib chiqishga rozi bo'ladi. Ammo aytganini qilmadi. Kelasi yili Karimov adolatni noqonuniy deb e'lon qilib, hudud ustidan nazoratni qayta tikladi. Adolatning ko'plab a'zolari Tojikistonga qochdi va o'sha paytda mamlakatni qamrab olgan fuqarolar urushida muxolifat tomonida jang qildi. Shunga qaramay, Karimov dinning jamiyat hayotidagi ahamiyatini ta'kidlashda davom etdi. 1992-yilda u Makkaga umra ziyoratini amalga oshirdi va safardan maqsad musulmon dunyosida birdamlikni mustahkamlash ekanligini aytdi. Biroq keyingi yillarda Karimov islomga qarshi kurashni kuchaytirib, o'zbekona o'zlikda milliylikka ko'proq urg'u bera boshladi. Uning nutqlaridan diniy ishoralar kamayib bordi. Mashhur din arboblarini davlat lavozimlaridan chetlashtirdi va mamlakat diniy apparati ustidan to'liq nazorat o'rnatdi. Yashirin faoliyatga o'tgan islomiy muxolifat shafqatsiz taktikalarni qo'lladi. 1990-yillar oxirida Farg'ona vodiysida bir necha militsiya xodimining boshi kesildi. 1999-yilda hukumat binolari oldida Karimov hayotiga suiqasd uyushtirilgani gumon qilingan 6 avtomobil portlab, 16 kishi halok bo'ldi. Hujum uchun javobgarlikni hech bir guruh o'z zimmasiga olmagan bo'lsa ham, Karimov aybni islomchilarga yukladi va ularga qarshi ta'qiblar kuchaytirildi. Karimov islomiy isyonga qarshi kurashayotgan bir paytda uning usullari tobora totalitar bo'lib bordi. Politsiya soqol yoki niqob kabi arzimas sabablar bilan dindorlarni hibsga ola boshladi. Norasmiy masjidlarda namoz o'qigan va dinni mustaqil o'rgangan musulmonlar vahobiy fundamentalistlar deb atalib, qamoqqa tashlandi. Rasmiy masjidlarda juma xutbalari hukumat amaldorlari tomonidan tasdiqlanishi kerak bo'ldi. Bunday qat'iy va yalpiz nazorat siyosati Karimovning qolgan prezidentlik davri qanday bo'lishini belgilab berdi. Karimovning shafqatsizligi 2005-yilda Andijon qirg'ini bilan cho'qqisiga chiqdi. O'shanda hukumat kuchlari Farg'ona vodiysidagi Andijon shahrida minglab namoyishchilarga qarata o't ochgan va yuzlab odamlar halok bo'lgan. Hukumat olomon zo'ravon islomchilar ekanini aytdi. Biroq inson huquqlari guruhlari va guvohlarning so'zlariga ko'ra, ular hukumatga norozilik bildirgan asosan tinch namoyishchilar edi. Karimovning isyonga qarshi kurashning yana bir usuli radikallarni eksport qilish edi. Afg'onistondagi urush paytida O'zbekiston hukumati ekstremistlarga Talibonga qo'shilib jang qilish uchun ketishga ruxsat berilgan. Islomiy davlat kuchayayotgan paytda Karimov minglab radikal o'zbeklar Iroq va Suriyaga ketishidan xursand edi. Biroq ularga vataniga qaytishga ruxsat bermadi. Islomiy davlat mag'lubiyatga uchragach, ko'plab O'zbekiston fuqarolari Suriyadagi qamoqxonalarda qolib ketdi. Karimov shuningdek Saudiya Arabistoni, Qatar va Eron kabi davlatlarga xavfli islomiy mafkurani tarqatyapti deb ishonmasdi. Saudiya Arabistoni va Pokiston misolida esa ular O'zbekiston islomiy harakatini moliyalashtiryapti degan gumonda edi. 1992-yilda Karimov vahobilikni tarqatgani uchun 70 nafar saudiyalik voizni deportatsiya qilgan. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev Karimov vafotidan so'ng mamlakatni yangilash rejalari bilan hokimiyatga kelgan edi. U o'zbeklarga yangi O'zbekistonda yanada kengroq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va diniy erkinliklarni va'da qildi. U valyutani liberallashtirish orqali mamlakatni chet el sarmoyasi uchun ochdi, minglab ish o'rinlarini yaratdi. Xavfsizlik kuchlari yoki korrupsion zo'ravonlarning jamiyat hayotidagi ta'sirini kamaytirdi. Mirziyoyevni xalqaro hamjamiyat islohotchi deya e'tirof etdi va uning mamlakat ichidagi nufuzi keskin oshdi. Islohotlar tufayli Mirziyoyev Karimovdan uzoqlasha oldi va obro'sini oshirdi. Din haqida gap ketganda Mirziyoyevning siyosati Karimov prezidentlik faoliyatining boshidagi siyosatni eslatardi. Islom o'zbek o'zligining muhim qismidir, ammo uning siyosati quruq gap emasdi. U ehtiyotkorlik bilan va to'liq bo'lmasa ham din ustidan qattiq nazoratni bo'shashtirdi. Uning hukumati musulmonlarni muntazam hibsga olishni tugatdi va diniy faoliyat uchun qamalgan yuzlab mahbuslarni ozod etdi. Qolaversa, har yili o'zbekistonliklarning haj ziyoratiga Makkaga borishi sezilarli ko'paygan. Karimov hukmronligining so'nggi yili bo'lgan 2016-yilda 5 mingga yaqin o'zbekistonlik Saudiya Arabistoniga borgan. 2024-yilda raqam 24 mingdan ortishi kutilmoqda. Islomni davlatga xavf soluvchi mafkura sifatida ko'rgan Karimovdan farqli o'laroq, Mirziyoyev islomni o'zbek jamiyatini birlashtira oladigan, harakatga keltiruvchi va liberallashtiradigan vosita deb biladi. U islom dinining o'zbek madaniyatidagi markaziy o'rni va ijtimoiy axloqni shakllantirishdagi ahamiyatini ko'p ta'kidlaydi. U so'nggi yillarda ko'plab masjidlar qurdi va qo'shni Qozog'istonda yirik islom markazi qurishni ham rejalashtirgan. Mirziyoyev siyosiy jihatdan dindor elektorat orasida islomning PR salohiyatini yaxshi tushunadi. O'tgan hafta prezidentning Telegram kanaliga bir guruh o'zbekistonliklarni bepul hajga jo'natgani haqidagi videoni joylagan edi. Diniy erkinlikning bu tarzda qayta tiklanishi yangi nufuzlarni, imomlarni o'rtaga chiqardi. Mirziyoyev radikal g'oyalari uchun Karimov tomonidan qaror ro'yxatga kiritilgan imomlarni rejimni qo'llab-quvvatlash, referendum va Mirziyoyev hokimiyatini mustahkamlovchi konstitutsiyaga o'zgartirishlarni targ'ib etish evaziga radikal islomni yoyishga ruxsat berdi, deydi Sattorov. 2018-yilda Toshkent imomlaridan biri Rahmatullo Sayfiddinov jamiyatni erkaklarning ginekologlik qilishidek sharmandali hodisaga chek qo'yishga chaqirgan edi. Avvalroq u turk seriallarining o'zbek kinofondiga ta'sirini tanqid qilgan edi, chunki uning aytishicha jinsiy aloqa paytida erini emas, go'zal turk aktyorlari haqida o'ylaydigan ayollardan geylar tug'iladi. Ehtimol eng hayratlanarlisi, Mirziyoyev Karimov Afg'oniston, Suriya va Iroqqa ketishga qo'yib bergan va qayta qabul qilmagan fuqarolarni qabul qildi. 2019-yildan 2021-yilgacha O'zbekiston hukumati mehr-shafqat operatsiyasi doirasida 530 dan ortiq fuqaroni, ularning aksariyati ayollar va bolalar qamoqxonalardan qaytardi. Natijada bunday islohotlar mamlakat tashkil topganidan beri eng dindor jamiyatni yaratib, xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. 2017-yilda AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni buzganlik uchun alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqardi. 2020-yilda AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha maxsus vakili Sem Braunbeck mamlakatda diniy erkinlik endi jiddiy poymol qilinmayapti dedi. Xorij olqishlariga qaramay, ko'plab kuzatuvchilar tanqidiy fikrda. O'zbekiston radikallashuvga qarshi kurash va jinoyat sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha eng yomon misollardan biri, deydi ozodlik kurashchisidan jihodchigacha nodavlat qurolli guruhlarning insoniy resurslari kitobi muallifi Vera Mironova. U BMTning IŞİD'ni javobgarlikka tortish bo'yicha tergov guruhi tahlilchisi hamdir. IŞİD'dagi har bir ayol guruh a'zosi edi. Kimdir harbiy qismlarda xizmat qilgan, kimdir josuslik qilgan, ko'plari ichki xizmatlarda ishlagan va mutlaqo hamma targ'ibot, yollash va pul to'plash bilan shug'ullangan. O'zbekiston hukumati bu ayollarni tergov qilish, hibsga olish yoki jinoiy javobgarlikka tortish uchun hech qanday chora ko'rmadi. Aksincha ularga amnistiya qo'lladi. Mirziyoyevning diniy burilishlari tashqi siyosatga ham tegishli. Saudiya Arabistoni, Eron, Turkiya, Qatar kabi davlatlar bilan munosabatlarini yaxshilash orqali O'zbekistonni musulmon olamiga qo'shishga harakat qildi. O'tgan oy O'zbekiston hukumati Qatar hukumatidan 12 milliard dollar sarmoya olganini ma'lum qilgan edi. O'tgan yili Mirziyoyev 20 yil ichida Eronga tashrif buyurgan birinchi O'zbekiston prezidenti bo'ldi va iyun oyida ikki davlat o'rtasidagi turli sohalarda bir qancha hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bu mamlakatlar bilan aloqalar mamlakatning din ruhiga katta ta'sir ko'rsatdi. O'zbekistonda islomiy mafkuraning asosiy tarqatuvchilari Turkiya, turk xususiy kompaniyalari, Saudiya Arabistoni va Taliban harakatidir, deydi Sattorov. Islomchilar hukumatning o'zidan ko'ra ko'proq obro'li. O'tgan yili ichki ekstremizmning kuchayishi va ommaviy tartibsizliklar namoyishi bilan bir vaqtda ichki terrorchilik hodisalari sodir bo'ldi. Natijada hukumat ba'zi diniy islohotlardan voz kechdi. Hozirda islomchilar hukumatning o'ziga qaraganda ancha obro'li, deydi Sattorov. Ularning xavfsizlik kuchlari orasida kuchayib borayotgan tarafdorlari bor. Oxir-oqibat Mirziyoyev juda oshirib yuborganini angladi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonda 80 kishining o'limiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlari Mirziyoyev ortiqcha va'dalar berib, amalda ko'p ish qila olmasligi quyi bo'g'inda o'zgarishlarni istovchilarni paydo qilganiga muhim signal bo'ldi, deydi Sattorov. Namoyishchilar hukumat Qoraqalpog'istonning yarim avtonom maqomini olib tashlash uchun tuzatishlar kiritishni taklif qilganidan keyin boshlandi. Bu bir necha kun davom etgan ommaviy noroziliklarga olib keldi. Yakunda Mirziyoyev Qoraqalpog'istonning avvalgi maqomini saqlab qolishga rozi bo'lib, o'zbek xalqiga hukumat o'z fikridan qaytishga majbur bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Rejim barqarorligi eng ko'p repressiv va shafqatsiz bo'lganda emas, balki u muloyim bo'lganda yoki o'zini ochishga yoki isloh qilishga harakat qilganda tahdid ostida qoladi, deydi Greenberg. Bu xavfli holat, chunki bostirilgan hamma narsa o'rtaga chiqadi. O'zbekistonda 20 yildan ortiq vaqt davomida rasmiylar ma'qullamagan islomning barcha shakllari qattiq repressiyaga uchradi. O'shandan beri O'zbekiston hukumati radikal imomlar ta'sirini cheklash choralarini ko'rdi. Yanvar oyida Imom Sayfiddinov kichikroq masjidga o'tkazilgan edi. May oyida Farg'ona vodiysi imom xatibi o'rta maktab bitiruvchilari va o'quvchi qizlarni o'g'il bolalar bilan raqsga tushganini tanqid qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Zamonaviy islomchilik adolatsizlik sababini islomdan uzoqlashishda ko'radi. Ular ko'rsatishi mumkin bo'lgan jiddiy adolatsizliklar bor mamlakatlarda bu mafkura gullab-yashnaydi. Oddiy o'zbekistonliklar mamlakatdagi o'rtacha ko'rsatkichdan kamroq maosh olayotgan bo'lsa ham, lekin korrupsiya elitaning dabdabali turmush tarziga hissa qo'shayotganini ko'rsa, adolat masalasining islomiy yechimi mantiqliroq ko'rinib qoladi. Hukumat butunlay korrupsiyalashgan, qarindosh urug'chilik va feodal, deydi Sattorov. Islom va islomchilik shu qadar ommalashib ketdi, chunki odamlar hukumat tuzilmalariga ishonmaydi yoki ularga tayanmaydi. Islom ularga umid beradi. Ozod tarmoq ruknidagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Nodemokratiya va yanada battarlashish. O'zbekiston va mintaqani oldinda nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mamlakatni chorak asrdan ortiq boshqargan diktator Islom Karimov vafotidan so'ng cheklangan bo'lsa ham, erkinliklar paydo bo'lganidan keyin O'zbekiston inson huquqlari sohasida navbatdagi katta umidsizlik manbayiga aylandi. O'zbekiston va mintaqadagi demokratiya, inson huquqlari va global iqlim o'zgarishi o'tgan hafta Olmaotada o'tgan anjuman kun tartibida edi. Markaziy Osiyoga bag'ishlangan konferensiyada huquq faollari va olimlar mintaqada to'planib qolgan muammolar haqida batafsil to'xtaldi va tadbir tashkilotchisi 5 davlat aholisini avtoritarizm va geosiyosiy bosim asirlari deb atashdi. 28-29 avgust kunlari bo'lib o'tgan Yevrosiyoda burilish nuqtalari konferensiyasini Qozog'iston inson huquqlari va qonun ustuvorligi byurosi tashkil etdi. Ekspertlarga ko'ra, paxta sanoatida tizimli majburiy mehnatdan voz kechgach, shuningdek, hokimiyatni tanqid qilishga chorlovlaridan so'ng O'zbekistonning ikkinchi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimov ssenariysiga qaytmoqda. Bu prokuratura va sudlar o'zgacha fikrlilarni, fuqaro jurnalistlarni qamoqqa olishi mumkinligini anglatadi. Fransiyada yashovchi o'zbek muhojiri Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaning fikricha, Mirziyoyev yangi O'zbekiston deb ataydigan mamlakatga berilgan har qanday bahoni Karimov davrida qamalgan huquq himoyachisi Azam Turg'unovdan boshlash kerak deb hisoblaydi. U 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri nodavlat tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishga kamida 11 marta uringan, ammo barcha urinishlari behuda ketgan. O'zbekistonlik bloger Miraziz Bozorov LGBT huquqlarini qo'llab-quvvatlaganda davlat tomonidan ta'qiblar, jumladan uning onasi va advokatiga tahdidlar bo'lgan deya eslaydi Atayeva. O'zbekistonda qatag'on o'tgan yili Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng kuchaygan ko'rinadi. Bu etnik ozchiliklarga nisbatan davlat tomonidan qatag'on va adolatsizlikning bir qancha dahshatli misollaridan biridir. Boshqa mamlakatlarda avtoritarizmning chuqurroq formasiga o'tish ancha oldin sodir bo'lgan. Ba'zi ekspertlar ta'kidlashicha, Xitoyning kuchayishi va Rossiyaning Ukrainadagi urushi natijasida yuzaga kelgan geosiyosiy o'zgarishlar manzarasida moslashish imkoniyatlari qisqarmoqda va iqlim inqirozi mintaqada dunyoning boshqa qismlariga qaraganda tezroq rivojlanayotganga o'xshaydi. Ko'pchilik 1991-yilda mustaqillikka erishgandan so'ng Markaziy Osiyoning 5 ta davlati turli yutuqlarga erishganini tan oladi. Biroq ular mintaqa oldida turgan muammolarga solishtirganda bu yutuqlarning ahamiyati ozligini, ahvol tizimli korrupsiya va avtoritarizm tufayli yanada og'irlashayotganini ta'kidladilar. 28-29 avgust kunlari bo'lib o'tgan Yevrosiyoda burilish nuqtalari konferensiyasini Qozog'iston inson huquqlari va qonun ustuvorligi byurosi tashkil etdi. Bu yil o'zining 30 yilligini nishonlayotgan tashkilot hozirgi zamon postsovet respublikalari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan deyarli tengdosh. Ham jamoat arboblari, ham olimlar ishtirok etgan ushbu tadbirda Qozog'istonning eng yirik shahrida 200 dan ortiq mutaxassislar jamlandi. Og'ir sharoitda ishlayotgan tashkilotning yubileyiga to'g'ri kelgan tadbir ishtirokchilarining tushkunligiga sabablar ko'p edi. Byuro direktori Yevgeniy Jovtis ochilish nutqida mintaqa aholisini ichki avtoritarizm va geosiyosiy bosim asirlari deb atadi. Jovtis xalqaro kuzatuvchilarning 5 mamlakatda so'z erkinligi borasidagi tushkun baholarini keltirdi. Bu baholarni muhokama ishtirokchilarining bevosita kuzatishlari ham tasdiqlardi. Prezident Sadir Japarov davrida Qirg'iziston ilgari qisman demokratik erkinliklarga erishgan bo'lsa, unga yanada intilishdan voz kechib, qisman erkin davlat maqomini erkin bo'lmaganga tushirganga o'xshaydi. Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkiloti reytingida Qirg'iziston endi mintaqaning boshqa davlatlaridan ajralib turmaydi. Mustaqillik yillarida mamlakatda 3 ta prezident taxtdan ag'darilganidan so'ng qiyinchilik bilan qo'lga kiritilgan demokratik huquqlar bir kechada yo'q bo'lib ketganini ko'rish ko'pchilik qirg'izistonliklar uchun og'riqli. Bu hamma narsaning tezligi va tezlashishidir. Biz bir necha yillar davomida kurashib kelgan hamma narsani yo'qotishdir. Albatta, bu juda xavotirli, deydi Qirg'iziston poytaxti Bishkekda joylashgan Adilet yuridik klinikasi notijoriy tashkiloti rahbari Cho'lpan Jakupova. Konferensiyaning birinchi kunida Qirg'iziston prokuraturasi elita korrupsiyasi bo'yicha o'tkazgan surishtiruvlari bilan tanilgan Klop mustaqil internet resursini yopish uchun sudga da'vo kiritganini ma'lum qildi. Ayni paytda chegara kelishuviga rozi bo'lmagani uchun hibsga olingan 20 nafar faolning aksariyati hali ham panjara ortida va sudini kutmoqda. Bu ko'pchilikning fikricha potensial dissidentlar uchun ogohlantiruv bo'ladi. Yevropada istiqomat qiluvchi tojik jurnalisti Humayro Baxtiyor hukumatning siyosiy muxolifat, mustaqil matbuot va fuqaroviy faollikka qarshi uzoq davom etgan kampaniyasi haqida gapirib, Markaziy Osiyodagi eng repressiv davlat Turkmaniston emas, balki Tojikiston deb hisoblashga chaqirdi. Shu bilan birga Turkmaniston hamon alohida toifaga kiradi. Turkmen News saytining Gollandiyadagi bosh muharriri Ruslan Miyatiyev ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha shobada mamlakat internetga qarshi urush e'lon qilgani, Shimoliy Koreya uslubidagi o'zining intranetini qurishni boshlaganini aytdi. Miyatiyevning aytishicha, Turkmanistonda barcha veb-saytlarning 4dan 3 qismi bloklangan. Mintaqada so'nggi yillardagi eng qonli siyosiy zo'ravonlik 2022-yilda Qozog'istonda sodir bo'ldi va unda kamida 238 kishi halok bo'ldi. Washingtondagi Milliy mudofa universitetidagi asosiy ma'ruzachi Erika Marat mamlakatdagi qon to'kilishi Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev va mintaqadagi boshqa avtoritar yetakchilar tomonidan ilgari surilgan barqarorlik formulasi ish bermasligini va aslida beqaror ekanligini isbotladi deb ta'kidladi. Bu institutlarga emas, balki elita aloqalariga asoslangan boshqaruv, deydi Marat. Mintaqada huquq buzilishi o'ziga xos ekanini hisobga olsak, mintaqaning og'ir ahvolini qo'shnilar bilan bog'lash g'alati ko'rinadi. Ammo bu qo'shnilarga ham qarang. Qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Joraevning fikricha, Rossiya urushi va biz bilan hozir yonma-yon bo'lgan Xitoyning global ta'siri kuchayishini hisobga olsak, hozir Markaziy Osiyoda demokratiya qurish uchun eng noqulay vaqtdir. Moskvaning Ukrainaga bostirib kirish sababli Markaziy Osiyoda oziq-ovqat narxlari yanada oshdi. 10 minglab chaqiruv yoshidagi ruslar janubga, asosan Qozog'istonga ketishga majbur bo'ldi. Sanksiyalar sababli rubl qadrsizlanib, mamlakat iqtisodi zarar ko'rayotgan bir vaqtda Rossiyadagi muhojirlar og'ir ahvolga tushib qolgan. Kamiga ularni Ukrainaga urushga yollash uchun majburlashayotgani dard ustiga chipqon bo'lyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.